Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 30 minuta. Počinje jutarnji program Uhvati dan koji će trajati sve do 10 sati. Ja sam Miša Stiljković. Nadam se da će vam biti zanimljivo sa nama u naredna 3 sata ukoliko rešite da svo to vreme provedete sa nama. Mi smo se sa svoje strane potrudili da vam pripremimo baš onako zanimljive i priloge i sagovornike, a čini mi se da će nam biti zanimljiva i tema o kojoj ćemo razgovarati sa vama za nešto više od sat vremena u okviru naše rubrike Pitanje jutra. Danas je, ako niste znali, Svetski dan bez mesa. Ustanovljen je pre 20-ak godina i obeležava se u velikom broju zemalja sveta, a mi ćemo pričati o tome možemo li bez mesa i koliko je to zdrav izbor, a opet s druge strane koliko je zdrav izbor i preterana ishrana sa previše mesa i pogotovo mesnih prerađevina. Imaćemo gošću iz Instituta Batut koja će nam stručno sve objasniti, ali nije to jedina tema kojom ćemo se danas baviti. Danas je i nacionalni dan borbe protiv raka dojke, pa ćemo i toj temi posvetiti dužnu pažnju. Opet ćemo se kao i svakog dana prošetati kroz Srbiju. Danas ćemo konkretno čuti priče iz Šapca, Zrenjanina, zatim iz Pančeva, iz Čačka, iz Jagodine. Dakle, potrudili smo se da to bude šareno. Imaćemo najavu Dana komedije, 48. Dana komedije koje počinju u Jagodini, a govorit ćemo i o 16. Međunarodnom festivalu podvodnog filma i fotografije koji se odvija u Pančevu. Najavit ćemo jednu lepu manifestaciju ovde u Beogradu koja se odvija u organizaciji udruženja ČEP za hendikep, prvi ekološki inkluzivni festival pod nazivom ČEP Fest. Skupljate li plastične čepove kada upotrebite plastične flaše? Toplo vam savjetujem da to učinite ukoliko već ne radite tu stvar. A najavit ćemo i prijateljsku fudbalsku utakmicu Srbija-Nemačka. Dakle, baš mnogo različitih tema, a nisam stigao ni sve da ih nabrojim. Budite uz nas pa ćete saznati o svemu po nešto.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste, pisao sam strad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume, u njima pišem da čekat ćeš i više, prijatelja nemam, nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Šesti sati i 37 minuta. Pogled na tabelu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije sa temperaturama kaže da je prilično ujednačeno, mada ima i nekih odstupanja. Naime, najčešće brojke su petice i šestice, ima tu poneka četvorka, sedmica, osmica, ali zato ima i dosta nula. Evo kakva je konkretno situacija. Najtoplije ovoga jutra u Negotinu, gde je 8 stepeni, u Banatskom Karlovcu je 7, u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Kikindi, Smederevskoj Palanci, Kraljevu i Nišu trenutno je 6 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Požegi, Leskovcu, Kruševcu i Vranju 5 stepeni. 4 je jedino u Somboru, a zatim 1 u Sjenici i 0 u Zaječaru, Dimitrovgradu i Kuršumliji. Najhladnije jutros na Koponiku, gde je minus 3. U većem delu Srbije je potpuno oblačno, negde se samo promalja nešto malo sunca kroz oblake, a ima i delova zemlje gde je potpuno vedro na području Zaječara, Dimitrovgrada, Leskovca i Vranja. Kakva je prognoza vremena za danas, reći će nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda.
Danas u većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Ujutro i pre podne više sunčanih intervala očekuje se na jugu i istoku Srbije, a kasnije posle podne na severu Srbije. Petar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno, pre podne u pojedinim delovima grada sa sasvim slabom kišom, a posle podne i sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura danas oko 12 stepeni.
Dakle, pravo prolećno vreme je danas tokom dana, a kad smo kod proleća, ono nam stiže kasno večeras, negde oko 23 sata, tako da i zvanično završavamo sa zimom, mada smo već, čini mi se, davno i završili sa njom. Pošto je ovako oblačno, a ima uslova za kišu, negde ona i sipi trenutno, treba obratiti malo više pažnje ako sedate za volan. Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije ima najsvežije informacije.
Sredina radne nedelje uobičajeno donosi umeren intenzitet saobraćaja, kako meteorolozi za prvi dan proleća najavljuju dan sa umerenim dnevnim temperaturama i bez padavina, koje će omogućiti i dobre uslove i suve kolovoze, verujemo da vozači neće imati većih problema u vožnji, ukoliko poštuju propise i postavljenu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas dolazi do izmene u načinu odvijanja saobraćaja na delu puta između Stubljina i Lipnjaka, u zoni privremene devijacije koja je bila izgrađena za potrebe mosta u sklopu autoputa E763 Obrenovac-Ub. Saobraćaj će se na pomenutoj deonici u narednih 10 dana naizmenično propuštati zbog radova na uklanjanju privremene saobraćajnice, a nakon kojih će se saobraćaj vratiti na uobičajeni i stalni način odvijanja. Zbog radova na modernizaciji sistema naplate putarine na autoputu takođe danas, u periodu od 7 do 19 časova, doći će do privremenog obustavljanja saobraćaja na naplatnoj stanici Ražanj. Alternativni pravci su napatne rampe Pojate i Aleksinački Rudici. U toku dana u vremenskom periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi i na sanaciji bankine, na obilaznici oko Beograda od tunela Straževica do kružnog puta u oba smjera. U toku izvođenja radova saobraćaj će se neizmenično propuštati. A podsjećamo vozači na već aktualne radove na dijelu autoputa na deonici granični prelaz Horgoš petlje Subotica Sever i na deonici petlje Subotice Jug petlje Mali Iđoš u smeru Subotica Novi Sad. Radovi će se izvoditi samo u uslovima dobre vidljivosti i dok traju saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Prema posljednjim podacima uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok su višesatna zadržavanja za teretna motorna vozila i dalje na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas. Kada čula ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. Tri su ga oktobra smirivala dugo. Znaš kako ljuto nebo teško prašta. Znaš kako ljuto nebo teško prašta. Znaš, znaš da ljuto nebo. Sljedećeg jutra i zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se pije. U Cik zore još se peva. u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo, dobro! Služimo Srbiji!
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Trinaest minuta do 7 sati, vreme da malo prokrastarimo po domaćim internet portalima i vidimo o čemu sve oni pišu, baš kao i jutarnja štampa. Nekoliko je zajedničkih tema u štampi danas, jedna od njih jeste prvi izveštaj Komisije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja, a u susret obeležavanju 20. godišnjice od početka ove akcije NATO-a. Naslov u politici glasi: raste broj obolele dece od raka. Slični su naslovi i u Novostima i u Blicu. U tekstovima se navodi da je učestalost malignih oboljenja kod dece rođena posle 1999. godine veća, da je zabeležena tendencija porasta, a ovih bolesti, naročito malignih bolesti krvi, i to kod dece od 5. do 9. godine. To je novinarima juče u Skupštini Srbije rekao Darko Laketić, predsednik Komisije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja. Politika donosi još dva naslova na prvoj strani. Merkelova i Weber u raskoraku zbog gasovoda Severni tok 2. Političar Bavarske hrišćansko-demokratske unije i kandidat Europske narodne stranke na izborima Europske unije Manfred Weber u intervju u časopisu Newsweek Poljska rekao je sve ono što bi Poljaci voleli da čuju od kandidata koji bi mogao da ih zastupa u Evropskoj uniji, sa čijom administracijom imaju velikih problema. Weber naravno računa i na druge države Evropske unije koje ne žele bilo kakav ruski uticaj, pa čak ni da dozvole završetak projekta od uzajemnog ekonomskog značaja. On je naime rekao da će učiniti sve što je u njegove moći da zaustavi gasovod Severni tok 2 ukoliko bude izabran za predsjednika Evropske komisije. Sa druge strane, kancelarka Angela Merkel i donedavna liderka Sestrinske hrišćansko-demokratske unije, koja je podržala Webera kao kandidata, govori suprotno da je Severni tok 2 isključivo ekonomski projekat, piše Politika. A na naslovnoj strani ovog dnevnog lista i naslov: registracija traktora i mopeda svake godine. Od 3. aprila prestaje da važi trajna registracija za mopede i traktore. Nakon tog datuma svi mopedi i traktori moraće da imaju standardnu registraciju i da je obavljaju svake godine, prenosi sajt Polovni automobili. Politika donosi i tekst o tome da je sadašnji predsjednik Srpske akademije na Akademiji nauka i umjetnosti jedini kandidat za tu funkciju u naredne 4 godine. Vladimir Kostić juče je izneo i predlog plana rada Akademije za period do 2023. godine. Naslov ovog teksta glasi: Nacionalni projekti su prioritet. Jedan naslov koji nam se nikako ne dopada glasi: trećina samohranih majki ne radi. Još jedno istraživanje i panel o rodnoj nejednakosti potvrdili su između ostalog da se žene ne zapošljavaju da bi čuvale decu i starije članove porodice. Još jedan naslov pored ovog glasi: zaštita na radu morala bi da bude bolja. Prilika juče je bila da se na promociji studije o stanju bezbednosti i zdravlja na radu čuje da primjena propisa u ovoj oblasti nije na zadovoljavajućem nivou, posebno u malim i srednjim preduzećima. Na naslovnoj strani Blica najveća tema: optužnica za paljenje kuće novinaru, kako Blic saznaje, 4 dokaza protiv Simonovića. Saslušanja svedoka u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića poslednji su delovi mozaika koji su tužilaštvo potvrdili sumnje da je Simonović umešan u ovaj zločin. O tome se opširno piše na 15. strani Blica. A na internet sajtu blic.rs pronalazimo naslov: kako je ekstremni desničar Boško preoteo građanski protest. Radikalizacijom protesta 1 od 5 miliona ispred demonstranata prvi je stao lider Dveri Boško Obradović, izguravši Đilasa i Jeremića. Mnoge u opoziciji brine da borba protiv vlasti postaje više nacionalna nego građanska, navodi se u dosta opširnom tekstu na sajtu blic.rs. Tema Blica, jedna od tema, jeste i naslov: koliko je potrebno za pristojan život. Prosečna cena minimalne potrošačke korpe u Srbiji za tročlanu porodicu iznosi nešto više od 36.000 dinara. A ko sve može da je priušti zavisi od visine mesečnih prihoda. U tekstu se dalje analizira i navodi koji su sve troškovi svakodnevnog života u našoj zemlji. A jedna od tema u Blicu jeste i naslov: bitka za vrtiće već u aprilu i trajaće 18 dana. Konkurs za mesto u obdaništima bit će održan mnogo ranije nego prethodnih godina. Dakle, spremite se ukoliko imate decu koja kreću u jasle ili vrtić. U Blicu nailazimo na naslov: Trg Republike zatvaraju 1. aprila. Druga faza radova u centru grada podrazumeva velike promene u saobraćaju i to sve, dakle, za samo 10 dana. Novosti donose na naslovnoj strani dve velike teme. Jedna najveća: novosti otkrivaju ukradeno 11 slika iz stana Saše Petrovića. Iz fondacije nestalo i 10 nagrada koje je dobio reditelj. Njegova sestra kaže: provale su dobro organizovani projekat. Više o ovoj temi novosti pišu na 13. strani, koja je cela posvećena ovome. A također na naslovnoj strani novosti izjava, to jest tekst za, kako piše pod oznakom ekskluzivno, za ovaj časopis Radovan Karadžić za novosti uoči presude. Ko ujutro proguta svoj ponos, možda nešto i večera, navodi se u ovom naslovu. A novosti na svom sajtu donose tekst: sve provizije na sajtu Narodne banke Srbije. Pregled 14 naknada koje banke zaračunavaju građanima na internet stranici Narodne banke. Svaki korisnik tekućeg računa godišnje će dobijati izvod sa naplaćenim troškovima i u tekstu saznajemo da će na ovom sajtu biti moguće saznati gde je najpovoljnije otvoriti tekući račun, koja banka zaračunava najveću kamatu na dozvoljeni minus, a gde nikako ne treba plaćati račune za komunaliju i struju jer su provizije ogromne. To su samo neke od informacija koje su od sada javno dostupne na sajtu Narodne banke Srbije u uporednom pregledu svih 27 banaka koje posluju u našoj zemlji. O sličnoj temi piše i Politika. Nema više skrivenih troškova u ceni aranžmana. Novi zakon o turizmu obavezuje agencije na pošteniji odnos prema putnicima, ali i propisuje depozite kao uslov dobijanja licence, što je mnoge zabrinulo. Turističke agencije više neće moći da nude ili reklamiraju aranžmane po jednoj, a da ih naplaćuju po drugoj ceni, budući da su mnoge od njih do sada upravo na ovaj način privlačile kupce, navodi se u tekstu na sajtu Politike. A na sajtu Novosti jedan zanimljiv naslov: penziju podiže i ostavlja u kafani. Aleksandar Vidojković, 69 godina, može da se pohvali jednim od najnižih primanja. Dva puta mesečno poštar mu donese po 526 dinara. Kaže da je prve tri godine radnog veka proveo u Prokuplju radeći na mašinama za puteve, odnosno bagerima, i da penzija koju sada prima u stvari se odnosi na taj period. Potom je otišao u Sloveniju i zaradio je i tamošnju penziju od 280 evra. A Politika donosi tekst na svom sajtu o ženi koja smanjuje stan da bi izbegla plaćanje grejanja. Ona je juče započela te radove i smatra da će, ukoliko smanji veličinu stana i ogradi jednu zaostalu cev, izbeći dažbenje za grejanje koje mora da plaća, iako se isključila sa toplovodne mreže kojom gradska toplana distribuira toplotu celom gradu. Italijanski antivakser završio u bolnici zbog boginja. Jedan je od naslova koji nam je privukao pažnju ovog jutra. Našli smo ga na sajtu Blica. Član italijanske krajnje desničarske partije Severne lige i lider u borbi protiv vakcinacije Massimiliano Fedriga primljen je u bolnicu zbog boginja. Na društvenim mrežama objavio je da je morao da zatraži pomoć lekara. A na sajtu Radio Televizije Srbije pronalazimo dva zanimljiva teksta, jedan pod naslovom Eksplozija meteora koju niko nije primetio. Treća po jačini eksplozija meteora u posljednjih 100 godina dogodila se 18. decembra 2018. Ali skoro niko nije primetio, uprkos tome što je meteor u dodiru sa zemljinom atmosferom eksplodirao jačinom od 173 kilotona TNT-a, dakle 10 puta snažnije od atomske bombe koja je bačena na Hirošimu 1945. godine. Meteor je eksplodirao na nebu iznad Beringovog mora kod poluostrava Kamčatka u Rusiji i zaista je pravo čudo kako skoro niko to nije primetio i kako tek sada saznajemo za ovo. A na sajtu rts.rs još jedna neobična vest. Najbrži golub na svetu košta 1.252.000 evra. Toliko je naime kineski kupac platio za belgijskog trkačkog goluba. Inače, uzgajivači u Belgiji imaju reputaciju odgajivača najbržih golubova. Jednog od njih zovu Usain Bolt golubarstva. Tačno je minut do 7, dakle za minut ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo najaviti o čemu ćemo sve govoriti između 7 i 8. Thank you.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreći će drugostepenu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. On je u martu 2016. godine osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. RTS će od 14 časova direktno prenositi izricanje presude Karadžiću. Radovi na autoputu Beograd-Bjeljina-Sarajevo od Kuzmina do Sremske Rače počeće u drugoj polovini juna oko Vidovdana, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Saglasni su da saradnja Srbije i Republike Srpske nikada nije bila bolja, a osim postojeće podrške malim preduzetnicima i infrastrukturnim projektima širom Srpske, Beograd najavljuje novu pomoć za 62 opštine. Petorica demonstranata kojima je prekršajni sud ukinuo presude od 30 dana zbog upada u zgradu RTS-a, puštena su sinoć iz zatvora u Padinskoj Skeli. Prethodno je prekršajni apelacioni sud usvojio žalbe petorice osuđenih, ukinuo prvostepene presude prekršajnog suda u Beogradu i naložio ponavljanje postupka. Viši sud u Beogradu je posle saslušanja trojice osumnjičenih, kojima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, odbio predlog za određivanje pritvora. Oni se terete za krivično delo nasilničkog ponašanja, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Predsjednik Aleksandar Vučić komentarisao je najave opozicije da će zaoštriti proteste ako im se ne ispune osnovni zahtevi i raspišu fer i pošteni izbori u slobodne medije 6 do 9 meseci pre njihovog održavanja. Poručuje da neće biti blokade puteva niti upada u privatni posjet televizije Pink, što su lideri Saveza za Srbiju najavili uz druge oblike građanske neposlušnosti, poput prekida nastave na univerzitetima i blokada institucija. Srpsko narodno vijeće pridružilo se predstavnicima jevrejskih opština i antifašista, koji su saopštili da četvrtu godinu zaredom neće učestvovati na zvaničnoj komemoraciji za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu 14. aprila. Srpska, jevrejska, romska manjina i antifašisti održat će svoju komemoraciju 2 dana ranije, u petak 12. aprila. Nepoznati vandali šarali su kukastim krstovima i ustaškim obeležjem vrata kuće u Zadru, u kojoj stanuje žena češke nacionalnosti. Fotografije je na Twitteru objavio Jure Zupčić, član SDP-a u Zadru. Vandali su osim toga ostavili i poruku nož, kolac, Jasenovac, a Zupčić je na Twitteru zapitao ko još misli da se ne događa fašizacija društva. U Mozambiku je više od 230 ljudi stradalo, a stotine se vodi kao nestalo od posljedica ciklona Idao, koji je izazvao obilne poplave. Najmanje 400.000 ljudi ostalo je bez domova. Predsjednik Mozambika Filipe Nyusi rekao je da bi broj poginulih mogao da poraste i na 1000. Južnokorejski vojnici su tokom rutinskog održavanja sistema vazdušne odbrane Cheongung slučajno ispalili raketu, izjavio je zvaničnik vazduhoplovstva te zemlje. Navodi se da je formiran tim koji će istražiti uzrok slučajnog ispaljivanja rakete, kao i da nema podataka o eventualnoj šteti. Incident se dogodio u bazi Chuncheon, koja se nalazi 85 km severoistočno od Seula. Film Balkanska međa ruskog reditelja Andreja Volgina sinoć je premijerno prikazan u Sava centru. Reč je o rusko-srpskoj akcionoj drami inspirisanoj stvarnim događajem od 12. juna 1999. godine, kada je bataljon ruskih padobranaca ušao u aerodrom Slatina u Prištini. Glavni glumac i koproducent filma je Miloš Biković. Sport. Fudbaleri Srbije i Nemačke odigraće u Wolfsburgu prijateljski meč uoči početka kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Za stanovnike severne zemljine polulopte danas počinje proleće, a za stanovnike južne jesen. U Srbiju proleće stiže u 22 časa i 58 minuta. Vreme danas oblačno i suvo, najviša temperatura od 10 do 16, u Beogradu oko 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Posle vesti nastavljamo naš jutarnji program, ali ćemo evo samo kratko najaviti šta ćete sve moći da čujete do 8 sati. Prvo ćemo čuti jednu važnu temu, a to je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Svakog 20. marta obeležava se u Srbiji. O tome je danas bilo i tekstova i još uvek ih ima u jutarnjoj štampi, pa ćemo i mi posvetiti pažnju toj temi, a govorit ćemo i o besplatnim preventivnim pregledima sluha u opštoj bolnici u Šapcu. Sa vama ćemo da popričamo i tome živo zanima da čujem za pola sata. Da li biste mogli da se hranite bez mesa i zašto ne? Da se malo našalim, 20. mart naime je svetski dan bez mesa, uveden između ostalog i zbog toga što uzgajivanje stoke zbog ove potrebe u stvari i pokazalo se najviše utiče na ozon zbog metana koji proizvode uglavnom krave. To je jedna vrlo zanimljiva tema za razmišljanje. A pred kraj sata govorit ćemo i o sportu. Najavit ćemo prijateljsku fudbalsku utakmicu između Srbije i Nemačke. Ali na početku ovog sata, kao što to radimo i svakog dana, slušamo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom, Aleksandre Urošević. Neprimetan smanj.
Kad se neko ili nešto smanji, ja to odmah primetim. Naprimjer, porcija granula u činiji. To ne može da mi promakne. Moja činija sa hranom ima horizontalne linije u boji duge i čim vidim da je nivo granula došao do plave, a to je druga linija od ozdo, smesta se parkiram pored činije i počnem da mjaučem. Onda dođe Silvija ili Julija i dopune porciju do narandžaste linije. To je druga od ozgo i sve je opet u redu. Ne, neću ja da jedem. Nisam gladan. Ne, hvala. Samo je bitno da nivo granula uvek bude isti. Međutim, ima neke stvari koje se neprimetno smanjuju. Kao, na primjer, sneg na terasi. Čim sneg padne, ja izađem na terasu, ostavim trčeći trag šapa, smrznem se kao tropski papagaj na severnom polu i zbrišem unutra. Opametim se, pa u buduće sneg posmatram samo sa bezbedne distance, s prozora dnevne sobe. Onda se jednog jutra probudim, a ni traga od mojih tragova. Kud je sneg nestao preko noći? Neprimetno se smanjuje i Silvina kosa. Naprimjer, taman sam otkrio da je veoma zabavno tapkati šapom Silvijinu pletenicu, posebno dok Silvija visi na glavačke sa trosljeda, kad ono Silvija nekud ode i istog dana se kući vrati bez moje nove igračke. Ipak, od svih neprimetnih smanjivanja, jedan neprimetan smanj mi baš nikako nije jasan. Naime, moje omiljeno mesto za skrivanje bio je prorez između poda i komode. Kad se tu sakrijem, Silvija je u stanju da me traži danima, a ja se ščućurim u mraku. Kamuflaži pomogne i fina siva prašina sa kojom se moje dugo sivo krzno savršeno stapa. Samo bi me svetleće oči boje fluorescentnog čilibara odale onome ko bi se setio da čučne i pogleda ispod komode. Luče, Luče, dozivao bi Silvin glas iz susjedne sobe. A meni srce raste od zadovoljstva, jer kad te neko toliko traži, znači da se mu toliko potreba. I to su bili dani. Sad, već neko vreme, kad se zatrčim ka prorezu, redovno tresnem glavom o komodu, tako da prebrojim sav porculan. Uopšte mi nije jasno kad se prorez između poda i komode toliko smanjio. Tres, zvek, tras. Ha, ne vredi. Silvija me je već prokužila. Gleda me i smeje se. Sigurno je upletena u ovu zaveru komoda. Ma koga briga? Samo se pitam, hoće li me ikada ponovo tražiti? Da li sam joj još uvek potreban? A onda se začuje Luče, taj diva zvuk. Nesta za skrivanja će se uvek naći, sve dok imam nekog ko me traži.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim. Ovo je prvi program Radio Beograda. Temperature se nisu mnogo menjale u Srbiji i dalje su najčešće brojke petice i šestice. U Negotinu je doduše za stepen toplije nego u prethodnom satu, sada je tamo 9, u Velikom Gradištu je 8, a u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci 7 stepeni. To su najtoplija mesta u Srbiji. Kao što rekoh, najčešća brojka je šestica. Ovog jutra 6 stepeni je u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Valjevu, Beogradu, Požegi, Kraljevu i Nišu, kao i u Kruševcu. A 5 stepeni je u Vranju, Ćupriji, u Subotici, Novom Sadu, Loznici i Sremskoj Mitrovici. 4 stepena jedino u Leskovcu, trenutno je 3 u Somboru i Dimitrovgradu, 2 u Zaječaru, a 0 u Sjenici, kao i na Zlatiboru i Crnom Vrhu, i dalje je najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 3. U cijeloj zemlji je uglavnom suvo, samo ponegde sipi slaba kiša na području Banatskog Karlovca i na području Zlatibora. Danas će ceo dan biti mogućnosti za kišu, najviša dnevna temperatura će biti između 12 i 15 stepeni. A svaki 20. mart obeležava se u našoj zemlji i kao nacionalni dan borbe protiv raka dojke. To je inače jedan od vodećih uzroka smrtnosti kod žena u našoj zemlji. Godišnje oboli njih oko 4000, a bitku sa ovom bolešću izgubi oko 1600 žena. Na panelu održanom povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke skrenuta je pažnja na značaj prevencije kao i podrške pacijentkinjama i njihovim porodicama. Više u prilogu Milice Milovanović.
Rano otkriven rak dojke je izlečiv, zajednička je poruka stručnjaka, učesnika današnjeg panela. Okupljeni lekari i aktivisti apelovali su na žene da redovno obavljaju preventivne preglede, jer podaci kažu da je tek svaka treća žena kod koje je otkriveno maligno oboljenje ranije pregledana. Rak dojke je vodeći uzrok smrtnosti među ženama u Srbiji i godišnje pogodi više od 4000 njih, istakao je državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Ferenc Vicko.
Ono što je ministarstvo uradilo do sada, to se odnosi praktično na neku edukaciju u kojoj i sad pričamo. Ne bi voljeli da ovo bude samo jedan dan kada skrećemo pažnju naših sugrađanki, medija, svih ostalih, da shvatimo koliki je značaj ove bolesti i koliko nas to ekonomski puno košta. Moramo da vodimo borbu svakog dana i to na nivou primarne prevencije ili da predupremimo da do bolesti ne dođe, ali bi mogao svesti u jednu rečenicu u takozvane zdrave stilove života. Kad bi se tome priklonili, verovatno bi smanjili broj bolesti za najmanje 30%.
Po smrtnosti od raka dojke Srbija je druga zemlja u svetu. Oko 1600 žena godišnje izgubi bitku sa ovom bolešću. Smrtnost neće biti smanjena ako se ne omasovi otkrivanje u ranoj fazi, kaže direktor klinike za onkološku hirurgiju dr. Ivan Marinković.
Lečenje ranog karcinoma dojke podrazumeva da žena može da ostane sa svojom dojkom, da uz potporu jedne fine, poštedne, ali opet dovoljno efikasne hirurgije, uz podršku radioterapije, praktično zadrži atribute i ženstvenosti i materinstva i nečega što će jako brzo vratiti u normalne porodične i profesionalne tokove.
Veoma je značajna podrška porodice i društva, ne samo onda kada se bolest otkrije, već i mnogo pre toga, onda kada žene treba ohrabriti da odu na preventivni pregled. Veliki broj njih odbija da se pregleda zbog straha od mogućih rezultata, istakla je VD direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije Verica Jovanović.
Veoma značajna karakteristika podrške je podrška preventivnim aktivnostima koji se na nivou jednog sistema i države realizuju, jer ukoliko se redovnim putem i u sistemu zdravstvene zaštite na način na koji to preporučuje struka obave preventivni pregled i ukoliko se utiče na faktore rizika što se smatra primarnom prevencijom i jeste primarna prevencija za nastanak malignih bolesti utiče, zajedničkim snagama dolazimo do bolje prognoze i do ranog otkrivanja bolesti i očuvanja kvaliteta života ukoliko do bolesti ipak dođemo.
U našoj zemlji u toku je četvrti ciklus organizovanog skrininga, a do sada je kroz ovaj preventivni program otkriveno 850 karcinoma dojke.
Kada tiho veče padne i ja to zvezda sjaji, uvek se setim da daleko su Havaji. Tamo gitare zvone su noć, odat ću jednom još na Havaje poć. Ja plovio sam morem, sreo mnoge lepe žene, al samo jedna će uvek deo mene. Zašumele su palme kad mi reče jedne noći, zovem se Kaj, ti od mene nemoj poći. Tamo gitare zvone su noć, odat ću jednom još na Havaje poć. Da prekrasne su plaže i divni su Havaji, ali nema ništa lepše od moje male Kaj. Nisu svirale gitare kad joj rekoh jednog jutra da moja lađa polazi već sutra. Ne šume više palme, samo tužno mesec jaje, nema više male Kaje, jer daleko su Havaje. Zvezda sjaji, da ga s druge strane sveta gleda moja mala Kaj.
I u narednim minutima jutarnjeg programa govorit ćemo o zdravlju, ali o jednoj malo drugačijoj temi. Naime, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, u opštoj bolnici u Šapcu u toku su preventivni pregledi sluha. Za besplatan pregled mogu da se prijave svi građani, bez obzira na to da li imaju zdravstvenu knjižicu ili ne. Reklo bi se jedna baš radijska tema, je li tako? S obzirom da je ovo mediji u kome je sluh glavna alatka za prijem informacija. Šala na stranu, slušamo prilog Gordane Maljančić.
Šapčanin Sima Kesić imao je problem sa sluhom pre 2 godine, ali se posle završenog lečenja nije javljao na kontrolu. Zato mu kaže akcija bolnice i ministarstva mnogo znači, jer je pregled uha, grla i nosa, kao i merenje sluha, obavio bez čekanja.
Kako ko dolazi, ulazi se bez neke velike gužve, tako je da je to u stvari jedna dobra prednost za sve građane i trebali bi građani što masovnije da dođu kad je ovakva prilika se pruža.
Rosa Bugarski iz Majora kaže da zbog drugih zdravstvenih tegoba nije imala vremena da se bavi kontrolom sluha.
Najbitnije mi je što ne moram da čekam predugo na pregled, na kontrolu sluha, na sve to. I volela bih da češće ima ovakvih akcija u svakoj oblasti zdravstva.
Načelnica odeljenja otorinolaringologije u Šapcu, doktorka Miluška Lajbegović, kaže da je govor najvažnija komunikacijska funkcija i da on zavisi od sluha, zbog čega preventivne preglede rade bebama još u porodilištu, ali da odrasli malo brinu o prevenciji.
Kod odraslih osoba uticaj na sluh ima infekcija, trauma, godine, profesionalna oštećenja. Zato je bitno sprovoditi preventivne mere da bi se to sve otkrilo na vreme, da bi se preduzela rana rehabilitacija, da bi se osigurala radna sposobnost i bolji socijalni kontakt.
Prema rečima doktora Slobodana Popovića, direktora Šabačke bolnice, u dosadašnjim akcijama promene i tegobe otkrivene su kod 3% pregledanih pacijenata, zbog čega će kontrole organizovati i u drugim oblastima.
Razmišlja se ozbiljno da se uđe u screening program, a to radi naravno ministarstvo jako uspešno, na ove bolesti koje su vrlo, vrlo zastupljene u našoj populaciji, a to su bolesti dijabetes, to su kardiovaskularne bolesti i depresije. Napomenuo bih još jednu bitnu stvar. Svest građanstva mora da se promeni i da više razmišljaju o svom zdravstvu.
U Šabačkoj bolnici preventivni pregledi sluha trajaće do kraja meseca. Zakazuju se telefonom, a organizuju utorkom, četvrtkom i subotom.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje. Kad puca sve da pukne najjače, ajde uzmi me u suze, dal ću stići i kada. Kraćim putem do tvog lica, neću nikada. Za suda sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, dal ću moći i kada. Lakšim putem do tvog lica, neću nikada.
Nema, od kad te nema, ne stidim se.
njenu te njene poglede.
Dva minuta je prošlo od pola osam, dakle 7:32. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji se kreću uglavnom u opsegu između 4 i 7 stepeni, uz poneki izuzetak u plus i u minus. Pretežno je oblačno i suvo, ponegde samo sipi slaba kiša. Konkretno u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu i Nišu 6, u Kragujevcu 7. A od Gordane Marinković-Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo prognozu vremena za danas.
Danas u većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Ujutro i pre podne više sunčanih intervala očekuje se na jugu i istoku Srbije, a kasnije posle podne na severu Srbije. Petar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno, pre podne u pojedinim delovima grada sa sasvim slabom kišom, a posle podne i sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura danas oko 12 stepeni.
A danas, tačnije kasnije večeras, stiže nam i proleće. Prema obaveštenju Astronomskog društva Ruđer Bošković, to će se desiti večeras u 22:58. Inače, sunce jutros izašlo u 5:42, a zaći će u 17:50, dakle imamo obdanicu koja traje duže od 12 sati. Konkretno još 8 minuta. I jedno podsjećanje da ćemo za naredni vikend u noći između subote 30. i nedelje 31. marta preći na letnje računanje vremena. Kazaljke će tada biti pomerene 1 sat unapred, ali to je tek sledećeg vikenda, dakle za 10 dana. Umeđu vremenu da čujemo i nove informacije iz Automoto Saveza Srbije od Marije Krivokuća.
Sredina radne nedelje uobičajeno donosi umeren intenzitet saobraćaja, kako meteorolozi za prvi dan proleća najavljuju dan sa umerenim dnevnim temperaturama i bez padavina, koje će omogućiti i dobre uslove i suve kolovoze, verujemo da vozači neće imati većih problema u vožnji, ukoliko poštuju propise i postavljenu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas dolazi do izmene u načinu odvijanja saobraćaja na delu puta između Stubljina i Lipnjaka, u zoni privremene devijacije koja je bila izgrađena za potrebe mosta u sklopu autoputa E-763 Obrenovac-Ub. Saobraćaj će se na pomenutoj deonici u narednih 10 dana naizmenično propuštati zbog radova na uklanjanju privremene saobraćajnice, a nakon kojih će se saobraćaj vratiti na uobičajeni stalni način odvijanja. Zbog radova na modernizaciji sistema naplate putarine na autoputu takođe danas, u periodu od 7 do 19 časova, doći će do privremenog obustavljanja saobraćaja na naplatnoj stanici Ražanj. Alternativni pravci su naplatne rampe Pojate i Aleksinjački rudnici. U toku dana u vremenskom periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi i na sanaciji bankine, na obilaznici oko Beograda od tunela Straževica do kružnog puta u oba smera. U toku izvođenja radova saobraćaj će se neizmenično propuštati. A podsjećamo vozači na već aktualne radove na delu autoputa na deonici granični prelaz Horgoš petlja Subotica Sever i na deonici petlja Subotica Jug petlja Mali Iđoš u smeru Subotica Novi Sad. Radovi će se izvoditi samo u uslovima dobre vidljivosti i dok traju, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja, dok su višesatna zadržavanja za teretna motorna vozila i dalje na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.
Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš mi, zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom
otvaraš prancu sa osmehom na usnama. Ne znam da li je gotovo, ali da li pamtiš ono što sam rekao. Svijet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svijet je lep kada sanjamo, kada sanjamo. Hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je Zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina, kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
U 7 sati i 41 minut otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A danas razgovaramo o jednoj zanimljivoj temi, nadam se da će bar tako biti, a to je Svetski dan bez mesa. Naime, pre 20-ak godina odlučeno je da prvi dan proleća bude istovremeno i Svetski dan bez mesa, dakle dan kada nećemo konzumirati meso. Jedan od razloga za ovu ideju jeste i to što se u razvijenim zemljama najmanje 80%, dobro ste čuli, 80% poljoprivrednih površina obrađuje u stvari zbog stočne hrane. A sve ostalo otpada na sve druge potrebe, i ljudske i životinjske. Inače, uzgoj stoke nepovratno uništava i neke druge ekosisteme, posebno veoma osetljive tropske kišne šume, a goveda kroz proces preživanja oslobađaju ogromne količine ugljen dioksida i metana i emituju neverovatnih 18% svih gasova sa efektom staklene bašte. Zbog svega toga, pre svega borci za prava životinja, ali i brojni nutricionisti zalažu se za to da treba smanjiti, a neki od njih čak smatraju da treba potpuno izbaciti meso iz ishrane. E, želim da čujem šta vi mislite o tome. Da li možete da zamislite jedan dan bez mesa, ili je ishrana bez mesa vaša svakodnevica, ili ste tu negde između ta dva kraja na skali. Dakle, javite nam se na 3225299 i 3225099. A neko je već na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovem iz Nove Pazove, Dragica, kraj telefona. Samo da vas pitam prvo nešto, žurim na posao.
Aha.
Gde je emisija, gde si izgubila emisija Tata, ti si lud?
Nestala je negde u etru, ali će se vratiti, nemojte brinuti.
A hoće, pa da, pa ja, mi smo svi navikli to, pa sad između mnogih emisija, Subotom i nedeljom, rekao, gde beše ludi tata, nema ga.
Da, bit će uskoro.
A vratit će se, znači.
Da, trebalo bi.
E, vazi, hvala vam puno, a što se tiče mesa,
ja bih
mogla da budem vegetarijana, što se mene lično tiče. Mada mogu da vam kažem da nekad zamiriše onaj roštilj, da
jeste,
ne može čovjek da odoli.
Jeste, u pravu ste.
Tako da je to. Hvala vam puno,
prijatno. Hvala na javljanju. 7 sati 44 minuta. Imamo dovoljno vremena da popričamo o tome da li možete da zamislite jedan dan bez mesa, ili je to vaša svakodnevica, da li ste znali za ove zapanjajuće podatke, na primjer eto to da 80% poljoprivrednih površina služi za proizvodnju stočne hrane. Naravno, ukazuje se i na to da meso u prevelikim količinama, pogotovo ono industrijski obrađeno, može biti uzročnik i brojnih tegoba, pa i nekih bolesti. I zbog svega toga i nutricionisti smatraju da treba smanjiti količinu unetog mesa. Šta vi mislite o tome? Živo me zanima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Pavlo, u vezi teme. A cela ta postavka i ideja o izbacivanju mesa iz ljudske ishrane, nemamo sad vremena da baš vidimo sitne detalje, je potpuno pogrešno. I uopšte ne vidim da dolaze od nekih ljudi koji se bave fizičkim radom, koji rade na građevini, u polju, u fabrici na kraju krajeva, već od nekih ljudi koji ili ne rade ništa, sede za radnim stolom i tako bave se nekim neproizvodnim delatnostima. Što se tiče samog mesa, današnje meso ima mnogo manje, da kažem, i makronutrijenata i mikro, nego nekadašnje meso koje je poticalo od stoke koja se gajala na ispaši. Bilo da su to svinje koje su puštane, recimo, još proleće u šumu, pa onda s jeseni skupljene, ili bilo da su to goveda na ispaši. I zbog toga narod, pogotovo na zapadu, jede mnogo, mnogo, mnogo više mesa, jer to meso nema u sebi dovoljno elemenata i onda smo tu u jednom vrzenom kolu, sve više se jede. Mogu da zamislim dan bez mesa, ali dan bez jaja ne bi mogu.
Aha. A bez sira, izvinite, a bez sira?
Bez sira isto ne, a još da, odlično, temu ste pokrenuli, ceo taj mit da je naš narod nekad jeo malo mesa, što jeste istina, ali se zaboravio da nije postojao obrok u narodu celog Balkana bez mleka ni mlečnih proizvoda. I izbacivanje mleka, ovoliko izbacivanje mleka, pogotovo kod gradskih ljudi, je postalo popularno, će tek doneti svoje loše posljedice. Mi smo na mleku hiljadama godina, znači od Slovenije do Crnog mora, mleko je bila uz žitarice namirnica broj 1. Znači i dan danas na selu ne postoji obrok bez sira, a vi uz dobre kvalitetne mlečne proizvode možete dosta smanjiti unos mesa, kao što nekad je bilo kod nas.
E, o tome ćemo da pričamo za jedno pola sata i sa gošćem u studiju. Hvala što ste nam se javili i sve ovo ispričali. Da li su bolje masti iz mleka i mlečnih proizvoda ili, na primjer, one iz mesa i tako dalje, i tako dalje. Ali umeđu vremenu pričamo sa vama. Još nam se neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Mišo. Zoran ovdje, zovem iz Pančeva.
Zorane, kako vi po ovom pitanju možete li da zamislite dan bez mesa?
Pa,
ili vam je to česta pojava u životu?
Pa nije često, ja sam ljubitelj mesa, ali s obzirom da sam vernik, pripadnik pravoslavne crkve, ja se držim pravoslavnih postova.
Aha.
I evo sad je u toku veliki post kada se ne jede meso. Inače, kada bi se zbrojili dani u toku cele godine kada se drže postovi, onda je više u toku godine dana kada se ne jede meso, nego kada se jede meso.
Pa jeste, to ste potpuno u pravu. A da vas pitam, da li vam smetaju ti prelazi iz ishrane kada potpuno izbacujete meso u one druge periode kada ga jedete?
Pa ukoliko se neko drži pripremnog perioda, onda je taj prelazak manje težak. Postoji ono siropusna nedelja kada se izbacuje meso pa se prelazi na sir, pa nego što se izbaci i sir iz upotrebe. U početku jeste to meni smetalo, sad se već i naviko, tako da uopšte ne osjećam neku krizu po pitanju mesa. A inače, potpuno izbacivanje mesa iz ljudske ishrane smatram pogrešnim i neprirodnim, jer na kraju krajeva čovjek je mesojec.
Dobro.
To bi otprilike bilo moje mišljenje.
Hvala što ste nam se javili i izneli svoje mišljenje. Tome i služe ove naše rubrike upravo, da bismo čuli kako naši slušalci razmišljaju. A evo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Molim?
Kažem, slušamo vas. Odakle se javljate?
Javljam se iz Subotice.
Uh-huh.
Pa hoću da vam prenesem svoje iskustvo. Ja sam normalno konzumirala meso do momenta dok se nisam razbolela i dakle, kad je savjetovano da ja meso izbacim maltene u potpunosti. I mogu vam reći da je godinu dana preraslo na 2-3 i da ja tek danas možda jedem neke manje količine mesa. Jedem ih, ali ne puno kao ranije. I sad se stvar desila i sa šećerom, sa belim brašnom. I sve je stvar navike, sve je stvar onoga kako mi razmišljamo i što smatramo da nam je važno u životu. Tako da mislim da se može živjeti i bez mesa, odnosno da se može živjeti sa mnogo manjom količinom mesa nego što ga mi konzumiramo.
Kako vam je zdravlje, ako smijem da pitam sada, posle te promjene?
Zdravlje mi je odlično, krvna slika mi je besprekorna, znači super mi je.
Odlično. Drago
to je moje iskustvo, pa sad savjetujem i drugima da pokušaju.
Hvala vam što ste nam se javili i podelili to iskustvo sa nama. Još imamo vremena za razgovor i vidim da nam telefoni zvone. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja zovem Isa Palića, Edita Farkas je ovdje. Ja mislim da trebamo biti veoma obazrivi. Jedan gospodin prije mene je iskreno rekao da je čovjek tako stvoren da jede i meso i biljne i životinjskog porekla namirnice. I to je tako. Naš organizam je tako napravljen. A prije nego što neko počne bilo šta u tom pravcu da restrikuje ili kako se, da se izrazim, malo mi je teško, treba da se posavetuje sa ozbiljnim iskusnim lekarom, jer problem je nastane onda ako se ne unosi ni meso, a može da nastane i onda kad nemamo enzima i druge materije koje bi trebale da to, jeli, iskoriste za organizam ono što unesemo. Inače, mislim da, da je najveći problem u tome što se ne vodi u svijetu briga oko planiranja ljudske populacije, planiranje proizvodnje ishrane, očuvanja životne sredine, to sve treba uskladiti. Ali ja bez voćnih salata, bez barenog povrća i bez laganog mesa, ribe, piletine, ćuretine sa salasa ne bi nikad mogla. Ja jedem isključivo sveže meso. To bi drugima savjetovala, a jogurt i mlijeko jednu čašu dnevno uveče, da ne izopite. Umjesto večere možete to popiti.
Hvala vam na ovim savjetima. Prolazi mi kroz glavu ono da treba doručkovati kao kralj, a večerati kao siromah. I to je jedan od zanimljivih recepata za dobro zdravlje. Još neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro, ako sam ja na vezi.
Jeste, vi ste na vezi.
Da, Mileva ovdje iz Pančeva. Htjela sam da kažem da čitava vojska monaška od u, da kažem, ovom našem novom veku ili od Hrista pa do danas ne jedu meso. Rade i teške poslove i voze traktor, naravno sada, i kao svi drugi ljudi žive, samo što ne jedu meso. Pa su zdravi i najzdraviji od svih ostalih. A drugo, što se tiče mliječnih proizvoda, pa pogledajte u životinjskom svetu. Mladunče krave, mladunče ovce, mladunče koze i tako dalje, ono će da sisa samo dok je malo. Posle će ga majka odbiti i ono više nikad neće da sisa. Znači, mlijeko nije neophodno. Kao što ni meso nije neophodno. Ali ima puno jako druge stvari, najprirodnijih, koji su mnoge, mnoge trave mogu da se jedu, samo treba da naučimo koje se jedu. I eto tako, Bog nam je dao da se hranimo na dobar način. To sam htjela da kažem.
Hvala vam što ste nam se javili i vreme je da polako i završavamo naše današnje razgovore. Zanimljivo je po tome što su nam se javile tri žene i dva muškarca, obično je situacija obrnuta, drago mi je i zbog toga. Ne znači da mi nije drago kada se samo muškarci javljaju, ali mi je draže kada ovako bude rodno ravnopravno i ravnomjerno podeljeno. Čuli smo različita mišljenja, a čućemo još jedno za nekih 20 minuta. Tada će nam gošća u studiju biti Jelena Gudelj-Rakić. Ona je načelnica Centra za promociju zdravlja u institutu Batut i govorit ćemo sa njom o uravnoteženoj ishrani i probati da odgovorimo na neka od ovih pitanja, da li je meso potrebno ili nije, ako ne, zašto ne, ako da, u kojim količinama i koje vrste i tako dalje i tako dalje. Dakle, ostanite i dalje uz nas, bit će reći o ovoj temi, bit će reći i o mnogim drugim, najavit ćemo uskoro šta ćete, to se moći da čujete. Ja najavih za kraj ovog sata i sport, međutim bilo nam je zanimljivo da razgovaramo sa vama, pa ćemo sportske teme ostaviti za malo kasnije tokom emisije. Danas ćemo najaviti fudbalsku utakmicu, pripremnu prijateljsku između Nemačke i Srbije, pričat ćemo i o ženskoj košarci. Ostalo je još 100 dana do početka evropskog prvenstva, ali o svemu tome malo kasnije u našem jutarnjem programu. Sada muzika, pa u 8 nove vesti.
Želeć ću te sresti, to sam. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreći će drugostepenu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karačiću. On je u martu 2016. godine osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. I tužilaštvo i odbrana žalili su se na prvostepenu presudu. Tužioci traže doživotni zatvor, a odbrana oslobađanje. RTS će od 14 časova direktno prenositi izricanje presude Radovanu Karadžiću. Radovi na autoputu Beograd-Bijeljina-Sarajevo od Kuzmina do Sremske Rače počeće u drugoj polovini juna oko Vidovdana, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Beogradu. Vučić i Dodik su saglasni da saradnja Srbije i Republike Srpske nikada nije bila bolja, a osim postojeće podrške malim preduzetnicima i infrastrukturnim projektima širom Srpske, Beograd najavljuje novu pomoć za 62 opštine. Petorica demonstranata kojima je prekršajni sud ukinuo presude od 30 dana zbog upada u zgradu RTS-a, puštena su sinoć iz zatvora u Padinskoj Skeli. Prethodno je prekršajni apelacioni sud usvojio žalbe petorice osuđenih, ukinuo prvostepene presude prekršajnog suda u Beogradu i naložio ponavljanje postupka. Viši sud u Beogradu je posle saslušanja trojice osumnjičenih kojima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu odbio predlog za određivanje pritvora. Među puštenima i osumnjičeni da je u subotu u zgradu RTS-a uneo motornu testeru. Srpsko narodno vijeće pridružilo se predstavnicima jevrejskih opština i antifašista koji su saopštili da četvrtu godinu zaredom neće učestvovati na zvaničnoj komemoraciji za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu 14. aprila. Srpska, jevrejska, romska manjina i antifašisti održat će svoju komemoraciju dva dana ranije, u petak 12. aprila. Nepoznati vandali šarali su kukastim krstovima i ustaškim obeležjem vrata kuće u Zadru u kojoj stanuje žena češke nacionalnosti. Fotografije je na Twitteru objavio Jure Zupčić, član SDP-a u Zadru. Vandali su osim toga ostavili i poruku Nož, kolac, Jasenovac, a Zupčić je na Twitteru zapitao ko još misli da se ne događa fašizacija društva. U Mozambiku je više od 230 ljudi stradalo, a stotine se vodi kao nestalo, od posljedica ciklona Idao koji je izazvao obilne poplave. Najmanje 400.000 ljudi ostalo je bez domova. Predsjednik Mozambika Filipe Njusi rekao je da bi broj poginulih mogao da poraste i na 1.000. Francuska je spremna da uloži veto na zahtev Velike Britanije za odlaganje Brexita u slučaju da London ne ponudi ništa kao alternativu ili da se time ugrožavaju institucije Evropske unije, saopšteno je iz kabineta predsjednika Emanuela Makrona. Dodaje se da eventualno odlaganje Brexita moraju da podrže sve članice bloka, prenosi Reuters. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će se boriti za uređeni Brexit do posljednjeg časa i dodala da njena pozicija zavisi od toga šta će britanska premijerka Theresa May reći na sutrašnjem samitu Evropske unije. Velika Britanija bi trebalo da napusti Uniju 29. marta sa ili bez sporazuma. Sport. Fudbaleri Srbije i Nemačke odigraće u Wolfsburgu prijateljski meč uoči početka kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Za stanovnike severne zemljine polulopte danas počinje proleće, a za stanovnike južne jesen. U Srbiju proleće stiže u 22 časa i 58 minuta. Vreme danas oblačno i suvo. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni, u Beogradu oko 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
8 je sati i 6 minuta, nastavljamo naš jutarnji program. Kao što sam najavio pre desetak minuta, stigla nam je gošća Jelena Gudelj-Rakić, načelnica Centra za promociju zdravlja u Institutu Batut, za nekih desetak minuta. Razgovarat ćemo sa njom o tome koliko nam mesa treba u ishrani i kako bi uopšte zdrava ishrana trebalo da izgleda, na što treba obratiti pažnju, šta eventualno izbaciti skroz iz ishrane, šta smanjiti na najmanju moguću meru, a šta pojačati. Zatim ćemo govoriti u drugom delu ovog sata, tamo iza pola devet, o još dve zanimljive teme. Jedna je 16. Međunarodni festival podvodnog filma i podvodne fotografije, a druga je sudbina Pinove vile u Zrenjaninu. To je nekada bila impozantna građevina, podignuta je 1894. godine, ali je evo sada posle 125 godina dosta oronula i pitanje je da li će i kada biti obnovljena. Više o tome tamo negde za pola sata. Nadam se da ćemo imati prostora u ovom satu da čujemo i najavljene sportske teme, a pre svega toga, kao što ste već i navikli, odmah posle vesti u 8 slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Predstavnik Turske ulazi kroz južna vrata, predstavnik Poljske kroz istočna, mletački diplomate prolazi kroz severna, a austrijski kroz zapadna vrata. Sva četvorica u isto vreme. U šatoru ih čekaju diplomatski predstavnici Holandije, Rusije i Engleske i prvi put u istoriji diplomatije okrugli sto. Bilo je to u podne 24. oktobra 1698. kada su otpočeli mirovni pregovori na vrhu Magarčevog brega nedaleko od Sremskog Karlovca. 15 godina pre sedanja za okrugli sto, Turska je zaratila sa Svetom alijansom, ali kako su se ređali porazi, Osmanlije ponudiše mirenje. Rusi prihvatiše, ali drugi su se opet dohvatili oružja i rat se nastavi sve dok se nisu umešali pomiritelji. Ali gde se miriti i kako? Najpre se između Beograda i Petrovaradina posrednici odlučiše za Sredokraću, pa Magarce koji ratuju smestiše na Magarčev breg iznad Sremskog Karlovca, taman da vide ko će koga u pregovorima da namagarči.
Srpski na srpskom.
Namagarčen je onaj koga su naučili da se kaže u Sremskom Karlovcu, a ne u Sremskim Karlovcima. Ime tog sremskog grada gramatički pripada imenicama koje imaju samo množinu i zovu se pluralia tantum. Posebne su po tome što oblikom množine označavaju i jedninu i množinu, pa se zato često greši prilikom njihove promene po padežima, naročito u dativu i lokativu. Naprimjer, ako odete u Berane, onda ste u Beranama. Kad posjetite proročište Delfi, razglednicu šaljete iz Delfa, ali ste u Delfima. Selo Krem na kraju Užice menja se iz Kremana u Kremnima. A Gnjilane ima samo jedninu, pa će pravilno biti u Gnjilanu kao u Užicu, što je oblik kojem pravopis iz 2010. daje prednost u odnosu na promenu Užice Užicama. A podavalsko selo Zuce, prema preporuci u normativnoj gramatici, ima samo množinu, pa lokativ glasi u Zucama, a ne u Zucu. Okrugli sto koji je prvi put u diplomatiji korišćen u blizini Sremskih Karlovaca može biti i okrugao i okrugao, ali ne u istom tekstu. Zaraćeni su tražili i da pri ulasku u salu niko ne može imati pravo prvenstva. Pa posrednici zato dadoše da se izbiju četvora vrata, sa svake strane sveta po jedna. Potom je u salu unet poduži pravougaoni astal, ali svi su hteli u čelo stola, niko po stranci, jer smatrali su tako im se i pre početka pregovora oduzima jednakost u raspravi. Srećom, engleski predstavnik, Sir William Paget, setio se vitezova okruglog stola kralja Artura i tako je prvi put u svetskoj diplomatiji baš u okolini Sremskih Karlovaca u salu za pregovaranje unet astal okruglog oblika. Pregovarači su 36 puta ulazili i izlazili kroz četvora vrata i sedali za okrugli sto i konačno 15 minuta pre ponoći 26. januara 1699. godine potpisan je Karlovački mir. Na tom mestu podignuta je kapela koju su Turci u sledećem ratu spavili, a prvi okrugli sto u diplomatiji i prvi zvanični mir u Evropi dobili su novo obeležje 1817. godine, kada je podignuta kapela mira na Magarčevom bregu blizu Sremskih Karlovaca.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
God.
Dobro jutro vam želim, 6 je sati, izvinjam se, 8 je sati i 16 minuta, davno je bilo 6, ali su šestice dosta česte brojke u tabeli sa vremenskim podacima na sajtu Hidrometeorološkog zavoda. Vidimo da su temperature u Srbiji uglavnom između 5 i 8 stepeni. Evo kako to izgleda. Najtoplije je u Negotinu gde je 10, to je jedini dvocifreni grad u ovom trenutku. 8 stepeni je u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Zaječaru. 7 stepeni je u Vranju, Kraljevu, Požegi, Kragujevcu, Kikindi i Subotici. 6 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu i u Kuršumliji i Leskovcu. 5 stepeni je u Dimitrovgradu, Loznici, Novom Sadu i Somboru. I koliko vidim, to bi otprilike bilo to. U Sjenici je 1 i to je najhladnije mesto u Srbiji, ako izuzmemo planine na Kopaoniku je trenutno minus 2. U celoj zemlji je uglavnom potpuno ili pretežno oblačno, ponegde uz slabu kišu. Danas tokom dana najviša temperatura biće negde između 12 i 14-15 stepeni, kako gde. Inače danas nam počinje proleće u 22 sata i 58 minuta. A vreme je da porazgovaramo i sa gošćom koju sam najavio.
Gost jutra.
Gošća nam je dr. Jelena Gudelj-Rakić, načelnica Centra za promociju zdravlja u institutu Batut, da kažemo skraćeno, inače bi trebalo dugo da najavimo. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. 20. mart se obeležava već 20. i nešto malo više godina kao Svetski dan bez mesa. Pričali smo o tome pre jedno pola sata i sa slušalcima i čuli različita mišljenja, a sad se radujem da čujem i vaše stručno mišljenje, ne samo o mesu, nego i uopšte o tome kako treba da izgleda zdrava ishrana. Ali da počnemo od toga, da li mi ljudi treba da jedemo meso ili ne, da li smo napravljeni tako da ga konzumiramo ili ne.
Pračovjek je u svojoj ishrani uglavnom koristio meso zato što je bio lovac i u lovu na hranu zapravo je živeo od mesa životinja koje je uspevao da ulovi. Nije ga jeo svakoga dana, pa je tokom vremena razvio određene tehnike da to što je ulovio i konzervira, odnosno sačuva, kako bi mogao da ga koristi u vreme kada nema dostupne lovine. Međutim, paralelno sa tim shvatio je da mora da koristi i neke druge izvore hrane, odnosno skupljao je različito korenje, korenaste biljke, plodove korenastih biljaka koje rastu u zemlji, različite bobice, a s vremenom je počeo i da gaji životinje, odnosno da ih pripitomljava i na taj način kontroliše njihovu upotrebu, ne samo za ishranu, već i za druge potrebe, za odevanje, za pravljenje različitih predmeta, a sa druge strane da seje i gaji određene biljne kulture, te je tako obogaćivao i činio svoju ishranu raznovrsnom. Ono što mi danas znamo, to je da je tokom vremena, zahvaljujući raznovrsnosti u načinu ishrane, čovjek manje obolevao od određenih bolesti i produžavao svoj životni vek. Nažalost, u 21. veku, nasuprot ovoj tendenciji koja je bila više vekovna, u situaciji smo da vidimo da čovjek, uprkos dostupnosti velikog broja namirnica, zapravo pravi određene greške u ishrani, čime sebi narušava zdravlje, odnosno skraćuje svoj životni vek. Ovo govorim iz razloga što su hronične bolesti, u čijoj osnovi je zapravo nepravilna ishrana jedan od osnovnih razloga, vodeći uzrok obolevanja sa jedne strane i umiranja sa druge strane većine čovečanstva u svetu danas.
Kako bi trebalo da izgleda pravilna ishrana? Pretpostavljamo u umerenoj konzumaciji svih grupa.
Apsolutno, dakle, umereno i raznovrsno. To su neke dve ključne reči kada govorimo o pravilnoj ishrani. Na prvom mestu mi govorimo o redovnim obrocima u toku dana, za razliku od tog pračoveka, koji je uglavnom jeo jednom dnevno, nekada jednom u dva ili tri dana, kada smo i razvili određeni adaptivni mehanizam da ukoliko ne jedemo u pravilnim vremenskim razmacima, telo zapravo uspori metaboličke procese, čuva ono što već je pojeo kako bi ga postepeno razgrađivo i kako bi mogao da preživi. To je taj adaptivni mehanizam u procesu gladovanja, ako tako mogu da kažem, jer svako neunošenje hrane duže od 5, 6, 7 sati može se smatrati nekom formom izgladnjivanja, odnosno nedostajanja hranjivih materija za telo. Nasuprot tome, kada imamo redovne obroke u toku dana, dakle kada hranu unosimo više puta sa razmakom od 3-4 sata, telo ima najbolju moguću šansu da sve ono što je dobio kao izvor energije i hranjivih materija savlada na najbolji mogući način, upotrebi ono što mu je potrebno, a ono što mu nije potrebno prepakuju oblike koje sa lakoćom onda eliminišemo. I u takvom jednom balansu malo je prostora za neželjene posljedice unosa prevelike ili premale količine hrane, a naravno moramo se rukovoditi principom raznovrsnosti, to znači da biramo hranu iz svih mogućih grupa namirnica koje su nam dostupne.
Kada je meso u pitanju, često se čuju savjeti raznih nutricionista i nekih drugih stručnjaka da treba izbjegavati crveno, a više koristiti ovo neko drugo meso. Šta biste vi na to rekli? Pogotovo još jedna stvar vezana za to jeste izbjegavanje industrijski prerađenog mesa.
Kada govorimo o vrstama mesa koje koristimo u ishrani, ne smijemo da zaboravimo ribu, koja također predstavlja izvor visokovrednih belančevina i u nutritivnom pogledu bi svakako bio izbor broj 1 kada je u pitanju odnos proteina i masti koje se u različitim vrstama mesa nalaze. Odmah iza ribe su ono što mi popularno zovemo bela mesa, a to su uglavnom mesa živine, kao što je piletina, ćuretina. Pod tim podrazumevamo, dakle, pileće ili ćureće grudi bez kožice, a tek na trećem mestu u manjoj meri mesa životinja koja trče na četiri noge ili ono što se popularno naziva crvena mesa. S obzirom na veći sadržaj zasićenih masnoća, koje nisu poželjne za zdravlje krvnih sudova, sa jedne strane, a sa druge strane, zbog velikog udela ovih vrsta mesa u različitim mesnim prerađevinama, mislim da na to mislite kad kažete industrijski prerađena mesa, u samom procesu proizvodnje, tehnološki, najmanje kvalitetni delovi mesa životinja se koriste u pripremi ovih proizvoda i pritom u samom postupku dodaju se dozvoljene količine, dakle u skladu sa svim postojećim pravilnicima o zdravstvenoj ispravnosti namirnica, određenih supstanci koje treba da omoguće određeni ukus, određenu boju, odnosno produže ili omoguće određeni rok trajanja, jer obično ovakve vrste proizvoda imaju i duži rok trajanja, jer su konzervisane na određene načine. Nije problem ako se te vrste hrane koriste ponekad pomalo. Problem je kada one predstavljaju osnov svakodnevne ishrane i kada se koriste u velikoj količini. I naravno zavisi o kom konzumentu je reč, ko tu vrstu hrane.
Da, pretpostavljam da zavisi od toga da li smo aktivni tokom dana i da li se krećemo ili uglavnom sedimo. Na to je skrenuo pažnje na slušalac koji nam se javio jutros.
To jeste jedan od razloga, ali nije jedini. Nije jedini. Dakle, vrlo često vi možete da čujete da su različiti dijetetski režimi, režimi namijenjeni smanjenju telesne mase, bazirani samo na unosu proteina, odnosno belančevina, najčešće mesa i određenih salata, da se druge vrste hrane ne unose, što sa svoje strane možda donosi kratkoročno dobar rezultat i vizuelni i na vagi prilikom merenja, ali suštinski donosi veliko opterećenje bubrega metaboličkim proizvodima koji nastaju nakon obrade belančevine u našem telu, te mogu da predstavljaju određen rizik po zdravlje, opet zavisi o kome je reč, koliko osoba ima godina, kakvog je inače zdravstvenog stanja, koliko je fizički aktivna i da li ima neke druge faktore rizika.
Jelena, vi ste na izvoru podataka, Batut radi razne istraživanja, pretpostavljam da imate i neki uvid u to kako se generalno hranimo kao nacija. Kakve su nam navike i šta bi najviše trebalo, na čemu bi najviše trebalo da poradimo?
Mi radimo periodična istraživanja na nacionalnom nivou. Poslednje je rađeno 2013. godine i u toku ove kalendarske godine očekujemo nov ciklus istraživanja, jer zaista ima smisla ovakve vrste istraživanja raditi u određenim vremenskim periodima, najčešće se rade na 5, 6, 7 godina, kako bismo određene aktivnosti koje u međuvremenu sprovodimo videli koliki je i njihov efekat, da li se nešto menja, i kako bi mogli da pratimo situaciju kada su određeni pokazatelji, kad su u pitanju i navike, ali i indikatori zdravstvenog stanja u pitanju. Prema ovim posljednjim podacima, stanovništvo u Srbiji najčešće koristi beli hleb i dalje u ishrani. Ono što je pozitivno u odnosu na prethodne talase istraživanja 2006. i 2000. to je da se povećava unos voća i povrća, bar u jednom obroku u toku dana, mada u odnosu na preporuke to i dalje nije dovoljno. Preporuke kažu da bi svakoga dana trebalo da unesemo bar 400 grama voća i povrća, a to je mnogo manje u odnosu na ovaj podatak. Takođe, ono što je, da kažem, pozitivan pomak u odnosu na prethodna istraživanja, to je da naše stanovništvo manje koristi životinske masti za pripremu hrane, već češće koristi ulja, ali i dalje u određenom procentu, uglavnom stanovnici Vojvodine, češće koriste životinsku mast. Ono što je zanimljiv podatak, verovatno za slušaoce, to je da svaka deveta osoba pre nego što proba hranu koja je poslužena je dosoljava. Dakle, i to može da bude jedna, da kažem, loša navika koja mnogo toga može da promeni, pre svega kada je u pitanju povišen krvni pritisak, ali i osobe koje imaju problema sa zdravljem bubrega, tako da treba misliti o tome. Probajte hranu, pa tek onda solite.
Izbjegavati ove bele materije, dakle šećer, soj, belo brašno, ako sam ja to dobro shvatio.
Pa generalno, brašno koje je rafinisano ili prerađeno, ili ono što mi popularno zovemo belo brašno, ima značajno manju nutritivnu hranljivu vrednost od onog koje je napravljeno, koje je nastalo mlevenjem celog zrna pšenice, jer se upravo, ili drugih vrsta žita, najčešće koristimo pšenično, ali može to biti i ječmeno, i ražano, i heljdino, i speltno, i bilo koje drugo. U tim opnama žitarica zapravo se nalaze u malim količinama, ali dovoljnim i potrebnim našem telu, određeni minerali i mikronutrijenti kojih u belom brašnu zapravo nema.
Mnogo je stvari koje bih volao da vas pitam, a vreme nam ističe. Jedna od tema o kojoj smo govorili sa slušaocima bila je i to da li više sira i mlečnih proizvoda, a manje mesa ili obrnuto. Koja je razlika između tih masti u mesu i masti u mleku i mlečnim prerađevinama?
Drugačija je vrsta masti sa jedne strane, ali drugačija je vrsta proteina, odnosno belančevina i aminokiselina koje sadrže ove dve grupe namirnica. Potrebne su nam i jedne i druge. Postoje određene aminokiseline koje naš organizam ne može da stvori od drugih vrsta unete hrane, tako da je stoga u maloj količini, dakle, zaista neophodno da koristimo meso u svojoj ishrani. Kad kažem meso, mislim i na ribu i na meso, posebno kada je u pitanju prevencija anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, jer se određen oblik gvožđa nalazi samo u određenim malo prepomenutim vrstama crvenog mesa. Kako bi to zapravo praktično izgledalo. Kada kažemo da je potrebno, to ne znači da tanjir treba da bude prepun mesa, a da sadrži manje drugih vrsta hrane. Nama je kao odraslim osobama, recimo između 20. i 60. godine, dovoljan gram po kilogramu telesne mase belančevina. Ako uzmete da 100 grama sirovog mesa, na primjer govedine, ima negde oko 5-6 grama, 50 do 60 grama belančevina, to znači da je dovoljno 200 grama žive vage nekog junećeg ili nekog drugog mesa da nam zadovolji dnevne potrebe, što je u stvari značajno manje od količina koje se obično posluže. Kad su u pitanju s druge strane mleko i mlečni proizvodi, jedna do dve šolje mleka ili jogurta i jedna kriška nekog belog sira po mogućstvu sa manjim sadržajem mlečne masti, ne mora biti punomasan. Ako je punomasan, prepoloviti zapravo količinu.
Da, i vraćamo se na ono čega smo počeli, umereno i raznovrsno.
Tako, tako je, da, tako to su osnovni principi.
Dve glavne reči koje treba zapamtiti.
Tako je.
Iz ovog razgovora. Ne samo to, ali čini mi se da je to negde glavna poruka. Jelena, hvala vam mnogo na gostovanju i ovako lepo obrazloženim argumentima i uopšte podsjećanje na te istorijske činjenice i na naše pretke. Čuli ste Jelenu Gudelj-Rakić iz Instituta Batut, ona je načelnica Centra za promociju zdravlja, a ugostili smo je povodom Svetskog dana bez mesa koji se eto obeležava 20. marta. 8 je sati i 32 minuta.
Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljub
nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Edam koferče.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, svečano otvaranje, 21. marta u Kolarčevoj zadužbini, u 20 časova, pijanista Eugen Inđić, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić. Dobrodošli.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Eko.
Osam je sati i 39 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji kreću se u 80% mesta između 5 i 8 stepeni. Danas tokom dana najviše dnevna bit će oko 12 ili možda koji stepen više, zavisi. Ali će nam biti ovako oblačno i ponegde sa slabom kišom. A danas će naši fudbaleri imati jedan kontrolni prijateljski meč protiv reprezentacije Nemačke. Utakmica se igra večeras u 15:09 u Wolfsburgu, ali mnogo više o tome čućete u prilogu mog kolege Miloša Panića.
Fudbalska reprezentacija Srbije svoju prvu utakmicu u 2019. godini igra večeras u Wolfsburgu. Domaćin je 16. selekcija sveta na FIFA rang listi, ali svi znamo da Nemci tu zaslužuju mnogo bolju poziciju od trenutne. Pod nazivom Srbija naši reprezentativci samo su se dva puta susreli sa današnjim rivalom. Verovali ili ne, u tom međusobnom duelu Srbija i Nemačka imaju nerešene račune. Panceri su slavili 2008. godine na istoj ovakvoj utakmici revijalnog i prijateljskog karaktera sa 2-1, dok su Orlovi pobedili onda kada se to stvarno računalo, sada već davne 2010. godine na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi. Svi se sećamo vuvuzela, crvenog kartona najboljeg strelca svetskih prvenstava Miroslava Klosea, zatim i pogotka Laneta Jovanovića za konačnih 1-0.
Kuzmanović. Dobro, ka Krasiću ovaj ulazi, na drugu stranu, tamo je Žigić, pušta loptu, Jovanović, gol! Gol! 1-0!
Danas ne bi trebalo da očekujemo nešto slično u utakmici bez takmičarskog značaja. Srbija je desetkovana povredama, a Nemačka znatno podmlađena. Za nas neće nastupati kapitan Kolarov, zatim Tadić, Kostić, Mitrović, Fejsa, Prijović i Matić, dok su se Nemci zahvalili na saradnji Tomasu Milleru, Boatengu, Hummelsu i Julianu Draxleru, ali njih nećemo žaliti jer kvaliteta imaju na pretek. Po sletanju na Wolfsburgski aerodrom konferenciju za medije održao je selektor Srbije Mladen Krstajić. On je oprezno najavio večerašnju utakmicu, ne zatvorivši vrata mogućem uspehu, jer kako kaže, ima igrače željne dokazivanja.
Ovi momci koji su doputovali u Nemačku imaju kvalitet i sigurno će pokazati svoj kvalitet na terenu. Mi poštujemo i respektujemo Nemačku kao fudbalsku velesilu, ali mislimo da imamo mladi, kvalitetni, možda nedovoljno iskusni igrače koji žele da se dokazuju i koji će biti okosnica srpskog fudbala u budućnosti.
Golman Srbije Marko Dmitrović na ispraćaju sa aerodroma Nikola Tesla nije želeo da svoje saigrače stavlja pod pritisak pred duel sa četvorostrukim prvakom sveta. Dmitrović smatra da je ovo samo dobra priprema za start kvalifikacija u ponedeljak.
U ove utakmice mora se ući ozbiljno, radi se o dve izuzetne reprezentacije, ove realno su kvalitetnije od nas. Prva prijateljska će nam poslušiti, pitanje rezultata će nam poslušiti za, kao dobra priprema za ono što nas čeka u ponedeljak, što je dosta bitnije nego sutra. Radili smo juče na listu, sigurno ćemo i danas odraditi još detaljnije i sutra ćemo biti 100% spremni i informisani gdje dolaze njihove najveće prijetnje i tačno ćemo znati njihove mane koje ćemo pokušavati da iskoristimo. Svi igrači koji su dostupni, koji su zdravi, znam da ćemo pruže maksimum. Ko nije tu, nažalost, bez njega se mora i može. Nadamo se da će svi da se oporave do ponedjeljka kada je bitnija utakmica, ali dosta mladih igrača pokazuje u najjačim ligama sveta da može da se nosi sa nekim reprezentacijama kao što su Portugal i Nemačka. Dosta mladih igrača igra standardno u svojim klubovima, u velikim klubovima i velikim ligama, tako da su sigurno spremni za najveće napore.
Nemačka je bila učesnica prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva u Rusiji. Panceri su slovili za jednog od favorita za osvajanje čuvene boginje, ali su skandalozno takmičenje završili u grupnoj fazi šampionata. Kritike su stigle ne samo iz njihove domovine, već i sa svih delova planete. Ipak njihov mentalitet nije dozvolio selektoru Nemačke Joakinu Levu da podnese ostavku ili još gore da mu ona bude uručena. Jer setimo se čuvene definicije fudbala. Fudbal se igra 90 minuta i na kraju uvek pobede Nemci. Oni će i dalje verovati u to, preuzimati odgovornost, biti uspešni i nemaju razloga za srljanje i nepromišljene poteze. I Srbija igrala na tom svetskom prvenstvu. I od završnog poraza od Brazila u grupnoj fazi ne zna za poraz. Grupno takmičenje u doduše neprejakoj Ligi nacija završila je na prvom mestu, jednom rukom otvorivši sebi rezervnu varijantu za plasman na Euro, gde se nismo našli od 2000. godine. Ipak mi nemamo tako hirurški precizne rezove poput Nemaca. U našim medijima se uprkos poluuspesima pronalazi sve najgore o stanju u srpskom fudbalu i niko ne preuzima odgovornost na sebe, već nažalost godinama unazad prstom upiremo jedni u druge. Hajde da se na neki od dva načina pokušamo plasirati na evropsko prvenstvo i na trenutak zaboravimo sujetu i mislimo samo na sport, baš kao i naši večerašnji rivali koji su na pravi način pritisnuli reset dugme. Zbog nedostatka konkurencije, susret Nemačke i Srbije bit će jedan od najgledanijih fudbalskih događaja na svetu. Zbog početka kvalifikacija i prijateljskih mečeva, šampionati širom Evrope sačekaće neki naredni vikend. Zbog toga ostaje žal što nećemo moći da se u najjačem mogućem sastavu suprotstavimo fudbalskoj velesili kao što je Nemačka.
A osim muškog fudbala, pričat ćemo i o ženskoj košarci. Naime, do početka evropskog prvenstva za košarkašice ostalo je još 100 dana. Na platovu ispred tržnog centra Ušće postavljen je i sat koji odbrojava vreme. Do početka ovog šampionata više u prilogu Slobodana Igrutinovića.
Prva petorka koja je danas istrčala na improvizovani teren ispred tržnog centra bila je u sledećem sastavu. Predrag Danilović, Vanja Udovičić, Zorana Mihajlović, Zoran Radojičić i Ana Joković. Oni su zajednički pustili u rad časovnik koji će odbrojavati sate i dane do 27. juna kada će u Letoniji i Srbiji početi evropsko prvenstvo za košarkašice na kome će naše devojke braniti titulu osvojenu pre 4 godine u Budimpešti. I pored tako moćne petorke na terenu, ipak je počasni koš postigla fenomenalna Nataša Kovačević, a onda su svi zajedno na panou ispred tržnog centra napisali svoje poruke košarkašicama. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović napisao je: hrabro napred do pobede, a potom dodao:
iskreno se nadam da ćemo da uživamo u odličnoj organizaciji, u dobrim igrama i našoj reprezentaciji pomoći da stigne do završne faze.
Potpredsednica vlade Srbije i predsednica organizacionog odbora Zorana Mihajlović poručila je: vera u sebe, u svoj tim, predan rad je granica naših mogućnosti, napred. Potom je izjavila:
naša obaveza je da stvorimo uslove, da budemo dobri domaćini, mi ćemo to sigurno uraditi. Verujem da svi koji budu došli u našu zemlju će takođe u našoj zemlji uživati, ali ja mislim mi najviše, jer ćemo sigurno i pobediti. Tako da sva podrška naravno i ženskom sportu, ali pre svega našim košarkašicama, od svih nas i koji jesmo u ovom organizacionom odboru, ali ja mislim i od svih građana i građanki Srbije.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić napisao je: u slavu prijateljstva i pravih sportskih vrednosti, dobrodošli u Srbiju, zemlju sporta, a potom dodao:
želimo da Srbiju otvorimo svetu, želimo da pokažemo da smo daleko najbolji organizatori, što smo pokazali u 18 takmičenja u prethodnih 5 godina koje smo organizovali u Srbiji, ili da pošaljemo onu jasnu poruku toplog gostoprimstva Srbije i svih naših građana.
Gradonačelnik Zoran Radojičić imao je kratku poruku: čekam vas na pobedničkom balkonu, ali je potom naglasio da ta poruka ne nosi u sebi nikakav pritisak, već naprotiv.
Moja poruka da ih čekam i čekamo na pobedničkom balkonu je u stvari jedna želja, ne s namerom da ih opteretim. Siguran sam da će one dati sve od sebe, a to je najvažnije. Verujem da ćemo se dobro pripremiti mi kao organizatori, grad Beograd, za sve goste koji će doći u Beograd, a takođe i naše košarkašice, i da ćemo dati sve od sebe i imati dobar rezultat u svakom pogledu, i sportskom i organizacionom, i Beograd kao grad domaćin.
Evropsko prvenstvo za košarkašice održat će se od 27. juna do 7. jula u Letoniji i Srbiji. Naši gradovi Niš i Zrenjanin uz letonsku Rigu biće domaćini prve faze takmičenja, dok će se završnica prvenstva igrati u Beogradskoj areni.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama,
me u snama. Sa usnama, ko zgaženim trešnjama.
Osam je minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo ćemo pričati o podvodnom filmu i podvodnoj fotografiji. U Pančevu je naime u toku 16. međunarodni festival podvodnog filma i fotografije i zbog toga je na našoj vezi kolega Goran Jovičić. Dobro jutro, Gorane.
Dobro jutro.
Nije nam pala kiša, pa nam nije baš ugođaj skroz za podvodni film.
Nije,
ali dobro je da je nema baš u toj meri, šalim se. Vrlo zanimljiv festival sa već ozbiljnom tradicijom u Pančevu.
Tako je. I veoma je posvećena ova izložba i mnogo je stvarno, zaista mnogo je lepo videti i otkriti te neke podvodne sve tajne koje nam otkrivaju ti ronioci i fotografi. Evo šta smo mi od njih sve saznali, kažu da je sada mnogo lakše se i baviti tim poslom. Nekad je bilo mnogo teže napraviti lepu podvodnu fotografiju, ali zahvaljujući novim tehnologijama oni sad uživaju u svom poslu i, kako kažu, samo jednom zaronu mogu da naprave i do 100 fotografija. Zoran Rubinjon iz Beograda je i dobitnik ovogodišnjeg Grand Prix za fotografije, a slikao je u crvenom Jadranskom Sredozemnom moru i u Indijskom okeanu i već pola veka se bavi ronjenjem. On mi je rekao da čovjek treba da zapazi neke stvari koje su zanimljive pod vodom, počeo od nekih širokih kadrova gde ga fascinira plava boja mora, a postao i opsednut, kako kaže, plavetnilom. Od nekih makrodetalja, kaže, najviše mu se sviđa kada izbliza fotografiše, na primjer, nekog ježa ili zvezdu, i sve se to može vidjeti u kulturnom centru kod nas ovde u Pančevu. A podvodni fotografi ističu da njihov posao nije opasan, čak su mu šali rekli da je opasnije skijanje gde se ljudi češće povređuju, ali da moraju biti veoma pokretni, oprezni, veoma snalažljivi pod vodom da bi uvek ovečeri pravi trenutak. Slavko Makara, predsjednik kluba podvodnih aktivnosti iz Pančeva, nam je rekao da je svetlost dole drugačija, prelamanje je specifično i napraviti jednu uspešnu fotografiju je izuzetno teško. I još je napomenuo, što je veoma zanimljivo, da prosječan film o podvodnom svetu je neuporedivo skuplji od najskupljeg igranog filma koji dobije Oscara. Međunarodni festival će trajati do 26. marta i posetioci će moći da vide mnogo toga. Evo, mi ih i ovim putem pozivamo da dođu i da vide kako to sve izgleda.
Gorane, hvala mnogo na ovim informacijama. Čuli ste, dakle, izložba fotografija nastalih pod vodom, a u okviru 16. međunarodnog festivala podvodnog filma i podvodne fotografije može se pogledati u Pančevu. Sve je počelo pre dva dana, 18. marta u 19. sati, pa požurite ukoliko želite da vidite kako to sve izgleda. Zaista je tehnologija bitno napredovala i podvodne fotografije mogu da izgledaju spektakularno, a isto tako i podvodni filmovi, to jest filmovi snimljeni pod vodom. 5 minuta je ostalo do 9 sati, tačno u 9 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo i u završni sat našeg jutarnjeg programa u kome ćemo se malo više posvetiti osobama sa invaliditetom. Naime, prvo ćemo ugostiti Zorana Mitrovića, osnivača udruženja ČEP za hendikep, koje u subotu u Beogradu organizuje jedan porodični festival i ekološki inkluzivni ČEP Fest, pa ćemo malo više pričati o tome i o značaju reciklaže plastičnih čepova. Čućemo i prilog iz Čačka o projektu Jedan dan u mojim cipelama o životu osoba sa invaliditetom, a negde pred kraj jutarnjeg programa čućemo se i sa kolegom iz Jagodine, jer tamo počinju dani komedije. Budite uz Radio Beograd.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu izreći će drugostepenu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. On je u martu 2016. godine osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. I tužilaštvo i odbrana žalili su se na prvostepenu presudu. Iz Haga izveštava Miloš Milić.
Tužilaštvo se žalilo na jedinu tačku optužnice po kojoj je Karadžić oslobođen za genocid u više opština Bosne i Hercegovine 1992. Oni traže da se Karadžiću izrekne kazna doživotnog zatvora. Na drugoj strani, odbrana bivšeg predsednika Republike Srpske nije optimistična, ali se nadaju da u Hagu sada duvaju neki drugi vetrovi i da, ukoliko, kako kažu, prevlada pravo, a ne politika, očekuju značajno smanjenje kazne, ako ne i oslobađanje. U svojoj žalbi poseban napor su uložili da ubede žalbeno veće da Karadžić nije imao veze sa zločinom u Srebrenici koji je presudama ovog suda još 2002. označen kao genocid. Očekuje se dolazak predstavnika različitih udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine, moguće iz Republike Srpske, a od juče su u Hagu i svi članovi tima odbrane Radovana Karadžića, ali ne i članovi njegove porodice koji neće ni dolaziti na izricanje presude. Najavljeno je da će u Sarajevu biti organizovano javno praćenje izricanja žalbene presude. Prvi put od kada ovaj sud postoji, jedna presuda neće biti direktno prenošena. Razlog za to je samoubistvo koje u sudnici tribunala pre više od godinu dana počinio Slobodan Praljak, pa se zbog toga sud odlučio za odloženi prenos.
Izricanje presude Radovanu Karadžiću RTS će prenositi od 14 časova. Petorica demonstranata kojima je prekršajni sud ukinuo presude od 30 dana zbog upada u zgradu RTS-a, sinoć su puštena iz zatvora u Padinskoj skeli. Prethodno je prekršajni apelacioni sud usvojio žalbe petorice osuđenih, ukinuo prvostepene presude prekršajnog suda u Beogradu i naložio ponavljanje postupka. Viši sud u Beogradu je posle saslušanja trojice osumnjičenih kojima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, odbio predlog za određivanje pritvora. Među puštenima i osumnjičeni da je u subotu u zgradu RTS-a uneo motornu testeru. Predsjednik Aleksandar Vučić komentarisao je najave opozicije da će zaoštriti proteste ukoliko im ne bude ispunjen osnovni zahtev, raspisivanje fer i poštenih izbora u slobodne medije 6 do 9 meseci pre njihovog održavanja. Vučić poručuje da neće biti blokade puteva niti upada u privatni posjed televizije Pink, što su lideri Saveza za Srbiju najavili uz druge oblike građanske neposlušnosti. Srpsko narodno vijeće pridružilo se predstavnicima jevrejskih opština i antifašista, koji su saopštili da četvrtu godinu zaredom neće učestvovati na zvaničnoj komemoraciji za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu, koja će biti održana 14. aprila. Srpska, jevrejska, romska manjina i antifašisti održat će svoju komemoraciju 2 dana ranije, u petak 12. aprila. U Mozambiku je više od 350 ljudi stradalo, a stotine se vode kao nestale, od posljedica ciklona Idao koji je izazvao obilne poplave. Predsjednik Mozambika Filipe Nyusi rekao je da bi broj poginulih mogao da poraste i na 1000. Francuska je spremna da uloži veto na zahtev Velike Britanije za odlaganje Brexita u slučaju da London ne ponudi ništa kao alternativu ili da se time ugrožavaju institucije Evropske unije, saopšteno je iz kabineta predsjednika Emanuela Makrona. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će se boriti za uređeni Brexit do posljednjeg časa i dodala da njena pozicija zavisi od toga šta će britanska premijerka Theresa May reći na sutrašnjem samitu Evropske unije. Televizija Sky, pozivajući se na neimenovani izvor britanske vlade, prenela je da će Mayova danas zatražiti od Evropske unije kratko odlaganje Brexita. Velika Britanija bi trebalo da napusti Evropsku uniju 29. marta sa ili bez sporazuma. Film Balkanska međa Andreja Volgina posle premijere u Rusiji prikazan je i pred beogradskom publikom sinoć u centru Sava. 20 godina od bombardovanja i ruskog zauzimanja aerodroma Slatine u Prištini, povod je za filmski prikaz o posljedicama koje rat ostavlja na ljude, nezavisno od njihovog porekla i nacionalnosti. Inspirisani istinitim događajima za vreme bombardovanja Srbije, srpsko-ruska koprodukcija filmom šalje poruku mira, kaže glumac Miloš Biković.
Film je prodat u preko 30 zemalja sveta. Očekujemo da će preneti jednu snažnu emotivnu poruku i da će preneti jednu miroljubivu poruku i jednu poruku upozorenja koliko je rat jedna strašna stvar. Publika Rusije je reagovala fenomenalno. Ljudi su bili uplakani, mnogi od njih su govorili pa mi nismo ovo znali. Mi smo znali da se nešto dešava, ali nismo imali ovakav, kako da kažem, emotivni doživlje toga što se dešava. I to je ono što film može da prenese.
Sport. Fudbaleri Srbije i Nemačke odigraće u Wolfsburgu prijateljski meč uoči početka kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Za stanovnike severne zemljine polulopte danas počinje proleće, a za stanovnike južne jesen. U Srbiju proleće stiže u 22 časa i 58 minuta. Vreme danas oblačno i suvo, najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1004 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
U središtu pažnje izricanje presude Radovanu Karadžiću. Šta može da se očekuje u Hagu? Sagovornici emisije su advokati Zoran Živanović i Branko Lukić. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama od 17.05.
Yeah.
Dobro jutro vam želim u 9 sati i 10 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji malo više nego u prethodnom satu. I dalje je najtoplije u Negotinu, tamo je 12 stepeni, a u Zaječaru je 11 i to su jedina dva mesta sa dvocifrenom temperaturom. U Nišu je 9, toliko je i još u Kuršumliji, u Subotici, u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. 8 stepeni trenutno je u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, u Kragujevcu, Kruševcu, Ćupriji i Leskovcu. 7 stepeni je u Dimitrovgradu, u Kraljevu, u Sremskoj Mitrovici i Somboru. 6 je u Novom Sadu, Beogradu, Valjevu i Požegi. Najhladnije je i dalje na Koponiku, tamo je -1. U celoj zemlji je ili potpuno ili pretežno oblačno, ponegde samo sa slabom kišom i otprilike će nam vreme ovako biti i ceo dan danas. Najviše temperature bit će negde do 12, 13, 14 stepeni, kako gde, ne bi trebalo da bude uticaja na zdravlje i raspoloženje. A mi imamo i gosta u studiju.
Gost jutra.
Naš gost je Zoran Martinov, koga sam ja pogrešno predstavljao kao Martinović, pa se i vama i njemu ovom prilikom, to jest ovim putem, izvinjavam. Zoran je osnivač udruženja ČEP za hendikep, a oni u subotu organizuju prvi porodični inkluzivni ekološki festival, pa smo ga zbog toga pozvali u goste. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro, Bojana Saša.
Hvala što ste nam došli. Vi ste poznati već dugo po udruženju ČEP za hendikep. Skupljate, reciklirate korišćene plastične čepove za kupovinu i nabavku pomagala, je li tako?
Tako je.
Od kad postoji akcija, Zorane?
Postojimo od 2012. godine kao neformalna grupa, a od 2016. godine su nastali kao organizacija, udruženje, kao nevladina organizacija, a i te godine smo i bukvalno zaštitili samu akciju i sve ostalo što pravno je prosto obavezujući da funkcionišemo što duže.
Počeli ste kao jedna vrlo neformalna i mala inicijativa.
Jest.
A evo sada u skoro svakom gradu u Srbiji postoji negde makar jedno mesto gde se skupljaju.
Svakako sve opštine. Sve opštine. Pa da, postojimo, kažem, dugo, nastali smo kao vrlo mala inicijativa. Pa onda da kažem, 2012. smo skupili te godine su skupili 330 kilo čepova, a u 2018. su se završili sa 83 tone.
83 tone čepova.
Tako je.
Fantastično. I koliko ste pomagala do sada uspeli da nabavite?
85, s tim da imamo još zaključiti neki 4 ili 5 pomagala koje ćemo završiti do kraja sljedeće nedelje.
To je zaista baš impozantna brojka.
Da, to je onako poruka da ljudi mogu da učestvuju, da se osjećaju humanim, a onaj pritom nisu dali ni jedan dinar.
Mm-hmm. Evo, kod nas na svakom hodniku u zgradi Radio Beograda stoje kutije za prikupljanje plastičnih čepova i to se vidi po mnogim drugim školama, obdaništima, preduzećima.
Jeste. I bukvalno, prelazimo ono magičnu brojku preko 50% institucija i onih koji učestvuju u kampanji.
Mm-hmm, jako lepo. I evo sada ste rešili da napravite i prvi festival.
Jeste.
ČEP Fest. O čemu se tu radi?
Pa ovako, ideja je nastala u Antwerpenu. Mm-hmm. Što je vrlo interesantno, jednog našeg saradnika koji nam je uzgred rečeno za tu manifestaciju obezbedio preko 40 ortopedskih pomagala kao donaciju. A zavisno od tog festivala jeste da po prvi put nakon 7 godina postojanja objedinimo tog dana osobe sa invaliditetom koje su dobila ili će dobiti ortopedsko pomagalo i svih onih koji skupljaju čepove, jer je tog dana taj festival potpuno otvoren za sve, tako da eto, ima i prilike da se bruže zajedno da tog dana kroz razne sadržaje učestvuju, da li kroz dečiji kutak gde će biti i najviše posetilaca, to su deca koje će se takmičiti i u reciklaži, u raznim igrama na temu ekologija. Mm-hmm. Također imat ćemo i mali mini sajam udruženja osoba sa invaliditetom, imat ćemo i savjetovalište, imat će gosti posetioci mogućnost da se informiše oko prava osoba sa invaliditetom, kako doći do pomagala, kako ostvariti, kako rešiti problem papirologije, koja je ona veliki problem kod nas. Tako da kažem, biće puno sadržaja, imaćemo i centralnu binu na kojoj ćemo imati i muzički program, imaćemo i motivacione govore, imaćemo i tog gosta koji iz Belgije danas dolazi, koga ćemo danas dočekati, neko ko je u kolicima 20 godina, a pritom ako vam kažem da sa sve kolicima leteo paraglajderom, onda će imati ljudi svašta da čuju tog dana.
Da, to će zaista biti sjajna prilika da dobiju neko ohrabrenje.
Naravno.
Čini mi se da je to jedna od glavnih stvari koja je...
Jeste. Mi želimo da pozovemo sve koji su slobodni tog dana, festival CHEP Fest, znači prvi inkluzivni porodični festival, počinje u subotu 23. marta od 12 časova. Pozivamo sve koji mogu da dođu tog dana da se družimo, da se upoznamo, da se igramo, da se zabavimo. Naravno, to su predviđene i nagrade za klince koji će se prosto takmičiti. Imamo jako veliki krug prijatelja koji su nam pomogli u organizaciji ovog festivala. Taj festival se održava u Beogradskom marketu. To je na Dorču, dole u Žoža Kormensova 19. U Beogradu ljudi znaju, to je bivši kompresor, vidite na ugu Žoža Kormensova i Dunavske iza autokuća.
To je jedan novi
Jest, prostor. Jedan novi prostor. I šta je interesantno, taj prostor još uvijek nije prilagođen za osobe sa invaliditetom, ali ćemo mi montirati jednu platformu za pristup, a imat ćemo i ono što će klincima biti jako interesantno, gusenicara koji će penjati korisnike u stepenici, pa će to deci biti interesantno.
Da, potrudili ste se da prepreku pretvorite u zabavu.
To je onako, da kažem, naš neki izazov, da ne postoje prepreke, kad postoji dobra volja, kad postoji ono što kaže u ljudima neka svest o značaju reciklaže, značaju smanjivanja predrasuda prema osobama sa invaliditetom, da prosto tog dana će biti i osobe koje su vezane za invalidska kolica, osobe koje su slepe, osobe koje su, ne znam, sa Downovim sindromom, autizmom, bukvalno bit će svih kategorija osoba sa invaliditetom. A zašto da se tog dana ljudi ne druže i prosto eto, na licu mesta uvere da su svi ipak jednaki?
Povezali ste mnogo dobrih stvari u jednoj. Uključili ste zaista ogroman broj građana Srbije koji su počeli da recikliraju te čepove. Smanjili smo svi zajedno, zahvaljujući tome, zagađenje životne sredine i još plus zahvaljujući tonama i tonama prikupljene plastike koje se posle reciklira, mogu da se kupuju ortopedska pomagala za osobe sa invaliditetom, i negde je cela ova akcija itekako doprinela tome da i mi u medijima pričamo o vama i da nekako cela ova tema bude vidljivija.
Mi smo kampanja koja je veoma skromna u smislu radimo svoj posao, ko nas vidi, vidi, ko nas primeti, rezultati su vidljivi. Volimo sve što radimo da pokažemo i bukvalno za svaku informaciju se mogu informisati na našim i društvenim mrežama, na našem sajtu chepzahandicap.org. Krenuli smo u jednu interesantnu poziv da ljude motivišemo putem nekih naših objava na društvenim mrežama, da se prosto ljudi osveste da svačiji problem koji imaš ne može da bude toliko veliki dok se ne susreteš sa tuđim problemom. Tako da je to naišlo na jako veliki odjek, pogotovo na društvenim mrežama, i ljudi vole i prosto smemo da se pohvalimo da je ispod 1% onih koji nešto zamere.
To je jako važno.
Yes.
Koja su sve pomagala nabavljena do sada, Zorane? To nisu samo kolice.
Nisu, naravno, najveći broj invalidskih kolica, ali tu su i one gusenice za stepenice, tu su rolatori, takozvane hodalice sa sedećim položajem, tu su štake, tu su bukvalno sve što je što je na točkićima, ajde da kažem tako, osim tih štaka, ali bukvalno svašta toga se obezbedi. Imamo dosta zahteva. Ono čime se mi možemo pohvaliti jeste da od zahteva do realizacije preko 90%, A zašto to kažem? Zato što mi imamo u svom timu i ljude koji su dobri poznavaoci prava ostvarivanja preko Republičkog fonda i bukvalno kada nam se obrate za pomoć idemo da ganjamo da to preko države ostvare i tu nam je, recimo za 2018. realizacija preko 96-7% i negde oko 30-40% pomagao je preko Republičkog fonda, preko Čepa za hendikep, preko naših saradnika.
Odlično. Za kraj da pomenem još jednom, subota, 12 sati, prvi porodični, ekološki...
Inkluzivni festival Čep Fest, od 12 do 16 časova, Beogradski market, ulica Žoža Komensova, svi su nam dobro došli, dođite da se zabavimo, da se družimo i da prosto podignemo ovo na još više nivo.
Hvala mnogo. Čuli ste Zorana Martinova, osnivača udruženja Čep za hendikep, 9:21. U programu Radio Beograda i dalje govorimo o životu osoba sa invaliditetom. Idemo do Čačka gde je u saradnji sa udruženjem studenata sa hendikepom Kancelarija za mlade Čačak realizovala projekat Jedan dan u mojim cipelama. Snimili su film o tome gde su na kratko bili u nekoj svakodnevnoj situaciji, životnoj situaciji osoba sa invaliditetom, a potom su komentarisali probleme sa kojima su se suočili. Cilj je bio razumevanje i podizanje svesti o barijerama s kojima se mladi sa hendikepom svakodnevno suočavaju, zabeležila Silvija Pašelić.
Upitali su se kako je vršnjacima koji imaju neki invaliditet, da bi ih potpuno razumeli, Mladi Čačani, bar na kratko, postavili su se u svakodnevne situacije slepih, gluvih i osoba vezanih za invalidska kolica. Nikola Milić je student Čačanskog fakulteta i aktivno je učestvovao na projektu.
Novo iskustvo je vidjeti kako je ljudima sa hendikepom, koji se susreću sa raznim problemima svaki dan, a javno mnjenje nema toliko i toleranciju za njima, zato što ne znaju u kakvim problemima se oni nalaze. Vidiš to na projektu, kakvi su njihovi problemi dnevno, malo povećate toleranciju i pružate podršku uvek kad god možete.
Desetak aktivista Čačanske kancelarije za mlade stavili su se u cipele svojih vršnjaka koji do škole odlaze uz tuđu pomoć, koji se ne mogu lako sporazumeti. Učestvovati u društvenoj igri vezanih očiju u potpunom mraku iskusila je Jovana Jevremović, učenica Čačanske gimnazije.
Iskreno, nemoguće je teško. U svakom trenutku sam morala da pitam šta sam ja dobila kada sam bacila kockice. Non stop sam imala neka pitanja i niko nije osjećao potrebu da mene obavesti šta se dešava. I izuzetno sam se loše osjetila, kao da sam isključena, kao da se ne igram ja i prosto grozan je osjećaj.
Za samo nekoliko dana nastao je film koji prikazuje njihova očekivanja, strahove i iskustvo nakon snimanja, u čijoj realizaciji je učestvovala i Ivona Milić, aktivista Kancelarije za mlade u Čačku.
Susreli smo se sa puno neočekivanih situacija, sa puno razumevanja kod mladog stanovništva, puno želje za radom i za razumevanjem osoba sa bilo kojom vrstom hendikepa.
Njihov pogled na svet mladih sa invaliditetom posle dragocenog iskustva je drugačiji. Nadaju se da će i svako ko pogleda film shvatiti koliko je važno premostiti barijere i kažu razumeti da svako zaslužuje istu šansu za život, bez izuzetaka.
Thank you.
Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Doajen srpskog glumišta, Branislav Cige Jerinić, rodio se na današnji dan 1932. godine u Kragujevcu. Odmah po diplomiranju u klasi profesora Raše Plaovića, postao je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu, u kojem je odigrao više od stotinu značajnih uloga.
Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo, gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu... Na dnu gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata Prometej i Nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dreme ščili, a umornim letom zrak meseca šeta? To je hram tajanstva i grobnica tužna za ogromnog mrca, ko naš um beskrajna, tiha kao ponoć vrhostrvlja južna, mračna kao savest, hladna i očajna.
Norveški dramski pisac Henrik Ibsen rodio se 20. marta 1828. godine. Na početku svog kreativnog rada stvarao je dela u kojima je preovlađivao nacionalni romantizam, pretendenti na presto, Brand i Per Gint, drama koja predstavlja najsloženije delo norveške književnosti, ujedno i posljednje koje je napisao u stihu. Ibsen kroz svoje junake osuđuje licemerije i ključne vrednosti građanskog društva, kao što su brak i volja većine.
Treba uvek biti spreman da shvatiš ono što se trenutno zbiva. Retko se događa nešto novo, a to što se dogodilo nikada se više ne ponavlja. I eto, ne dam da mi promakne. Ja sve moram da zapazim.
Na pozorišnim scenama širom sveta i dalje se igraju Aveti, Nora, Heda Gabler, Divlja patka, Kad se mi mrtvi probudimo. Na današnji dan 1915. godine rođen je ruski pijanista Svjatoslav Teofilović Richter, poznat po svom velikom repertoaru i virtuoznosti. Smatra se jednim od najvećih pijanista 20. veka. Njegov repertoar se kretao od Hendla i Baha do Šimanovskog, Stravinskog, Beethovena, Chopina, Debussya, Prokofjeva. Održao je premijeru sonate broj 7 Prokofjeva, kao i sonate broj 9, koja mu je bila posvećena samo 4 dana, pošto je prvi put pogledao partiture. Posljednji solo recital Richter je održao u privatnoj atmosferi u Lübecku 1995. Tada je imao 80 godina. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Čutiš, ja preskačem krovove tvog čutanja, gde grli te tišina. Obudim te, obudim te. Mnogo boja sija s kukom na glavi, kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem. Thank you.
20 minuta do 10 sati. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji kreću se između 6 i 10 stepeni, samo je u Negotinu 12, a u Zaječaru 11. Danas će nam biti uglavnom oblačno ili pretežno oblačno, ponegde samo sa slabom kišom. Temperatura najviša dnevna biće između 12 i 14 stepeni. A baš danas u Jagodini počinje 48. festival Dani komedije, dakle festival sa izuzetno dugom tradicijom, skoro pola veka. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je kolega Dragan Marković. Dobro jutro, Dragane.
Dobro jutro ili dobar dan, možemo i dobar dan.
Da, nas su ovde učili da je do 10 dobro jutro.
Da, dobro. Nas su rane učili do 9.
E, pa sad, oko toga, postoje dve škole mišljenja, pa se pa tu sad moguće i ove raspravljati. Ali večeras, to je sigurno da je večeras otvaranje festivala i Jagodinci će kao i već prethodnih pola veka moći dobro da se nasmeju u narednih nedelju dana.
Da, festival smeha večeras otvaraju glumci Atelja 212 iz Beograda, koji će izvesti komad Noćna straža Fedora Šilija u režiji Borisa Liješevića, a zatim ćemo videti još 6 komedije u takmičarskom delu festivala, ukupno 4 iz beogradskih pozorišta i ostale 3 iz Sombora, Subotice, i tu spada i jedna koprodukcija Prištinskog pozorišta i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, kao i svake godine na Svetski dan pozorišta 27. marta. Festival se zatvara svečanom dodelom nagrada, a u čast nagrađenih pozorište Boško Buha iz Beograda izvešće predstavu Darija Foa, pošteni provalnik u režiji Milana Karadžića. Dakle, kao što smo rekli, već 48 godina prvog dana proleća, možemo reći prvog dana proleća, mada ono stiže večeras oko 11 sati u naš grad, dakle u Jagodinu stižu glumci, reditelji, pisci, scenografi, kostimografi i svi ostali koji prave pozorište. Sledećih 8 dana, dakle, uživaćemo u igri najboljih srpskih glumaca. Selektor ovogodišnjeg festivala, reditelj Nebojša Bradić, urednik kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije, iz veoma bogate produkcije, kako kaže, srpskih pozorišta, odabrao je 7 komedija i prema njegovim rečima vidjet ćemo najbolje predstave koje se trenutno igraju u našoj zemlji sa pod naslovom Komedija je večno mlada. Ima i dosta pratećih događaja, već je promovisan pozorišni časopis pod nazivom Komedija. Imaćemo i portret glumice Ljiljane Dragutinović, koja je ovogodišnja dobitnica Zlatnog ćurana za životno delo. Predstavit ćemo i monografiju o Nebojši Glogovcu. Večera se otvara izložba fotografija Fakulteta dramskih umetnosti Katedre za glumu, na kojoj možemo vidjeti glumce velikane i studentskih dana. U žiriju su reditelji Goran Marković, Vukica Stugar, novinarka Večernjih novosti, i Violeta Jovanović, dekan Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Ipak glavnu nagradu poneće najsmešnija predstava koju bira publika i njoj će biti dodeljena statueta Jovanče Micića, nagrada Miodrag Petrović Kalja i kao priznanje jedno priznanje dnevnog lista Politika. I da ne zaboravim, na kraju, Jagodina će za godinu dana imati potpuno novu dvoranu. Večeras predstavljamo idejno rešenje. Radovi će početi, kako kažu u lokalnoj samoupravi, tokom ove godine i, dakle, sledećih 8 dana radujemo se komediji od večeras pa do 27. marta. Eto, to bi bilo u najkraćem onome što će se događati od danas do kraja festivala.
Najbolje je da neko ko može dođe do Jagodine, jel tako, i pogleda makar jednu predstavu.
Mada nema karata, ali dobro.
Nema. Ćemo se. Dobro, možda neko stajanje ili tako nešto. Da.
Naravno.
Dragane, hvala mnogo na ovim.
Čućemo se mi tokom festivala.
Da, čujemo se sigurno još. Hvala mnogo na ovom izveštaju i na najavi festivala. Čuli ste Dani komedije u Jagodini, 48. po redu, počinju večeras, završavaju se na Svetski dan pozorišta 27. marta. Tačno je 15 do 10. 9 je sati i 48 minuta, bližimo se kraju jutarnjeg programa, ali imamo još dovoljno vremena da se pozabavimo još jednom temom koju smo najavili za ovo jutro, a to je sudbina poznate građevine iz Zrenjanina, koja se zove Pinova vila, datira iz 1894. godine i nekada je bila reprezentativno zdanje u ovom gradu, a danas nažalost propada. Pre nekoliko dana jedan deo zida je počeo da se urušava, što je ponovo ukazalo na neophodnost renoviranja. Zbog toga je prilog o ovoj temi napravio kolega Branislav Prokić.
Akademski slikar Rasko Stefanović je jedan od desetak umjetnika svojevremeno uključenih u projekat koji je starim i napuštenim zdanjima Zrenjanina davao nove namene. Jedno od tih zdanja je i Pinova vila, nekada reprezentativna, a danas napuštena, oronula zgrada koja ubrzano propada. Umjetnici su je zato nazvali Muzejem destrukcije. Akademski slikar Rasko Stefanović.
Radili smo niz izložbi, razne performanse, razne akcije, okupljanja, inicijative, da, i likovne kolonije čak dok je bilo bezbedno ući u zgradu, filmovi, spotovi, mislim, stvarno ova vila koja je inače bila ranije samo neki deo vizuelnog, da kažem, identiteta grada, postala je to i na njegovoj kulturnoj mapi.
Zgrada je stara 125 godina i bila je dom Leona Štegervalda. Građena je u stilu romantizma po projektima peštanskog arhitekta Lasla Đulaša. Zanimljivo, danas je svima poznata kao Pinova vila, iako je geometar Paja Pin bio njen tek šesti vlasnik. Iako je označena kao kulturno dobro najvišeg značaja, svaki građevinski zahvat na Pinovoj vili je trenutno nemoguć, jer je zdanje predmet restitucije. Vesna Karavida, istoričarka umetnosti, dugo godina proučava Pinovu vilu.
Ukoliko bi ovo zdanje propalo, to bi bila neprocenjiva šteta. Neprocenjiva šteta za graditeljsku baštinu našega grada, jer je ona potpuno unikatna i u svom arhitektonskom izrazu. Međutim, ovaj, što je najinteresantnije, ona bi bila velika šteta za mnogo šire područje.
U Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zrenjaninu kažu da bi budući vlasnik morao Pinovu vilu vratiti u prvobitno stanje po originalnim arhitektonskim planovima, dok projekat restauracije sada već iznova mora da se piše, jer je zgrada dodatno propala. Arhitekta konzervator Dragana Šijak.
Stanje drastično se promenilo. U tom trenutku kad smo mi radili projekat, zgrada je konstruktivno bila stabilna i u relativnom dobrom stanju, kako mi kažemo. A trenutno je zgrada u izuzetno lošem stanju i pre svega je potrebno sad već uraditi statičku ekspertizu.
Građena kao romantična, bajkovita palata, Zrenjaninska Pinova vila danas više izgleda kao dvorac iz horor filmova, a čak i to nemoguće snimati zato što je do odluke suda svima zabranjen pristup.
Par nekih reči o duši koje srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, lepo sad pišem pesme, lepo sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja.
Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Tačno je 5 minuta do 10 sati, tačno u 10 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u 10.05 počinje novo izdanje emisije Šetnja koja traje do podneva. Ovoga prepodneva uređuje je i vodi koleginica Mirjana Nikić, a u emisiji će biti govora o velikom međunarodnom ispitivanju koje će biti sprovedeno i u Srbiji od 25. marta do 11. aprila. Biće merena đačka postignuća iz matematike i prirodnih nauka. O tome će govoriti Ivana Đerić iz Instituta za pedagoška istraživanja. Jedna od tema u emisiji biće i poglavlje 27 o pristupanju Srbije Evropskoj uniji koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Sa ministrom Goranom Trivanom razgovarala je koleginica Nataša Aćimović. U šetnji ćete čuti i prilog o rock operi, razgovor sa Bojanom Stamenov, a u susret 95. godišnjici od početka rada Radio Beograda predstavljamo najpoznatije emisije sa našeg programa. Danas će emisiju večeras zajedno predstaviti koleginica Dragane Živinović, dakle sve to između 10 i 12 u emisiji Šetnja. A jutarnji program polako ali sigurno privodimo kraju uz informaciju da je u Beogradu i Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu 8, a u Nišu 9 i da se otprilike u tom opsegu kreću temperature i u svim drugim gradovima u Srbiji. Kao i uz podatak da nam večeras u 22 sata i 58 minuta zvanično dolazi proleće. Današnji dan je malo oblačniji, ali već sutra i dan posle toga bit će sve toplije i ono pravo, imat ćemo ono pravo prolećno vreme. Budite uz Radio Beograd i dalje, sa vama su od 6.30 pa evo do 10 bili Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stiljković. Prijetan dan vam želimo.